I u 2,5 minuta posle ponoći, bez fanfara, smerno već kako to dolikuje ekipi koja radi noćni program, samo da vam kažem da smo mi pod nadzorom malo pre pomenutih. Apsolutno svih.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Ali dodao bih još da smo i pod vašim nadzorom. Hteli mi to ili ne, želili mi to ili ne, a pravda vam kažem, to nam nekako čini dobro. Prema tome, ako ste spremni da nas nadzirete i da sa nama učestvujete u noćnom programu, toliko bolje. Biće to jedno, kako bih rekao, reality druženje. Na neki način ili na svaki način. Ali o tom za nekoliko minuta. Prvo da se krstimo. Svako dobije prezime rođenjem, je li tako? To obično bude prezime oca, nekad ne, ali uglavnom. A dobije i ime. Prezime naše širom zatvornih očiju. Ime je... I samim tim što smo se krstili, možemo da počnemo da se družimo. Za početak, da nas uvede u priču, zadužen je Brian Ferry, Midnight Train.
Sitting like this.
7-8 u sekundi se promenilo vreme, 8 minuta posle ponoći. Ja mogu sad da vam kažem da ovo što govorim putuje do vas ukoliko pratite ovaj program preko mreže ultrakratkih pedenika na nekoj od frekvencija Beograda 202 brzinom svetlosti. To će reći da, tako reći, u jednom mikro kreptaju sve ono što mi ovdje izgovorimo dolazi do vas. Sve ono što pustimo od muzike dolazi do vas. Dakle, možemo da kažemo da smo neka vrsta realitija. Odnosno da vam predstavljamo ono što je naša predstava ili naš show u reality formatu ili u realnom vremenu. Što bi moglo da znači da smo i mi neka vrsta reality show. Vidim da se povremeno ovako digne prašina kao kod konja koji trči hipodrom, pa kad god prođe pored određene krivine digne tu prašinu i uvek na isto mesto. I sad se dosta priča o reality showima ili reality programima, pa hajde malo da mi nešto pričamo o tome. Da li je moguće da nije rečeno sve? Da li je moguće da nisu stvari ovako izviđene sa, iz svih uglova? Da li je moguće da je nešto ostalo nedorečeno kada je reč o realitima? Dobro. Da li znate što je o realitiju pisano pre 500 godina? Da li knjige i po njima snimljeni filmi kao što su, na primjer, Konje ubiju zar ne, Horasa McCoy ili Rollerball, zar ne govori u stvari o realitima na neki način ili na svaki način? Da li, pričajući o reality showima, mi u stvari pričamo o posledicama? Da li su svi reality programi isti ili toliko slični da za sve važi u globalu, sviđaju nam se i ne sviđaju? Odnosno, da li ćemo ako nas u Beču opljačkaju dva Argentinca reći da su svi Argentinci lopovi? Da li je tačno da se na dve trećine planete ili ne emituju reality programi ili se pojedini ne emituju zato što su zabranjeni? Da li postoji zabranjivanje reality programa na ovoj planeti? Da li se u stvari borimo protiv ekspanzije egzibicionizma kada govorimo o realitiju? Da li nam ponašanje elektrona iz eksperimenata koji su radili sjajni fizičari dovoljno govori o reality programima i o nama samima i o stvarnosti oko nas? Postoji li danas privatnost uopšte ili je svedena na neki minimum? Da li ulazak u tuđu intimu ruši našu sobstvenu intimu? Da li je tačno ono što je neko rekao da stvarnost ne postoji, bar ako je posmatramo? Odnosno, da stvarnost postoji samo ako je posmatramo. U trenutku kada prestajemo da posmatramo, ona se gubi. I tako dalje, i tako dalje. Mnogo zanimljivih rečenica koje možemo da pripišemo realitima, ne moramo. Dugo smo pripremali ovako nešto kombinujući razne izvore i one koji su možda i malo neočekivani, razne termine koji uopšte nisu upotrebljeni kada su mnogi vrlo učeni ljudi pričali o reality programima, pa bismo noćas da vam to ovako prezentiramo uz naravno vaše opaske, vaše utiske, vaše mišljenja i tako to. Nadam se da će vam biti zanimljivo. Baš bih želao da vam bude. A ako ne bude, ne zamerite. To je samo stvar onoga da me ne grize savest da nismo to rekli. Eto. Cijela priča počinje naravno od početka, ali taj početak posle ove najave sačuvat ćemo za nekoliko minuta kasnije, pošto ćete čuti dosta nekih novih termina, pa dok to čovjek shvari i tako dalje. Dakle, krećemo u priču o realitima uz, naravno, vašu asistenciju za 5-6 minuta. Go.
Claudia. Come on down to the corner, we're having a party there. You can dance maybe, nobody really cares. Roll on, just keep rolling on. Roll on. If your mind is a heavy laden and your thoughts keep getting you down, don't you worry, honey, you're all right in your time. Roll on, just keep rolling on. Roll on, just keep rolling on.
Da se
Ponoć prošla za 21 minuta, sluškujete 202, noćni program poruka za Nikšu jeste, bila je, a pitao je za svoju poruku u oblaku, nije slušao, pa mu ja odgovaram. Crni posla SMS kaže, ja neću da vas nadzirim, ja ću da vas slušam i uživam. Nadam se da hoćeš i unapred izvini ako ne bude baš onako kao što očekuješ, ali bit će, ja se nadam, da kucnem u drvo. Neđo se javio, a stari prijatelj, kao i Crni, kaže, upravo izašla vest, pobjednica jednog realitija sprema knjigu za sajam, a radi se o tome kako je ona varala muže i on varao nju, na osnovu toga ne mogu se otvoriti novine, a ne spaziti njih. Dobro, nadam se zaista da ovaj, nećeš kupiti tu knjigu. Unapred ovaj, ti kažem da, mislim, nije baš nešto. Pa zar celo čovečanstvo nije reality show od pamtiveka? Ako reality show prevedemo, dobit ćemo izraz predstava stvarnosti, veoma zanimljiv, i to bi bilo u redu kada ne bi znali sledeći podatak. Kada gledamo zvezde na nebu, mi u stvari gledamo njih u prošlosti. Ko zna gde se one nalaze i pre koliko stotine ili milijardi godina su one proizvele tu svetlost dok ona nije došla do nas. Pričajući o tome na takav način, dolazimo do toga da gledajući jedno drugome u oči, mi u stvari vidimo naše prijatelje dok razgovaramo s njima u prošlosti. To je jedna mikro prošlost, ali ipak prošlost. Tako da mi u stvari ne znamo šta je stvarnost. Prema tome, celo čovečanstvo nije reality show iz tog prosto prozaičnog razloga. Da ti odgovorim na ovu opasku ili ovo pitanje, onako malo otkačeno, nemoj da zamiriš. Freni glas se javila, stara drugarica kaže, Trumanov show, najviše volim onu scenu kad Truman shvata da nešto nije u redu sa njegovim životom, da ga snimaju, da istih pet automobila glumi saobraćaj u gradu, a igraju i dalje. Ta promjena na njegovom licu, to je mogao samo Jim Carrey da iznese, bez obzira na svoje njegovo glupiranje, ovo je glumačko remek delo. 99% ću se složiti s tom. Čak možda i 100%. Hvala ti, Freni. A mi sad krećemo u priču, da bismo videli šta se potpada po termin reality program ili reality show, prvo moramo da krenemo od nekog početka koji će nam pokazati da reality je mnogo više nego što zaista mislio, mada celo čovečanstvo nije reality. U ovom slučaju mislim na reality na medijima. I da se ti reality programi u stvari veoma razlikuju. I kad kažemo reality programi, vrlo je teško reći nešto za sve njih u globalu, osim nekoliko stavki. Ali za početak, da vidimo u terminologiji. Kada gledate televiziju, verovatno neki od vas intuitivno, a oni koji su u profesiji i ovako poznavajući termine, shvataju razliku između određenih vrsta televizijskih emisija. Prvo, te televizijske emisije, ili da budem precizan, programski sadržaj na televiziji, najčešće su to emisije, retko programski blokovi, prvo se dele u odnosu na temu koju obrađuju. Znači, prva podela tih TV emisija je u odnosu na temu koju obrađuju. Najčešće su kombinovane. Ali da ja prvo kažem koje su otprilike to teme. Političke, znači postoje političke emisije, zabavne, sportske, meteorološke, društvene ili emisije sa socijalnom tematikom, zatim komunalne emisije iz kulture, naučno-obrazovne, muzičke, poljoprivredne, na primer emisije o prirodi i životinjama, istorijske, putopisne, neću još dugo, emisije o kosmosu, emisije o nedovršenim znanjima, odnosno tajnom i misterijima, emisije umetnosti, gastronomske, turističke, privredne i tako dalje i tako dalje. Ima ih bar još toliko osim ovih koje sam nabrojao. Kada je neka emisija muzičko-zabavna, kaže se da je kombinovana, pa onda u zagradi muzičko-zabavna, odnosno da se bavi muzikom i zabavom. Koja bi to bila emisija muzičko-zabavna? Imamo onaj show gde Goran Kičić peva, gde ona dva para pevaju, to je otprilike muzičko-zabavna emisija. Ona koja je baš muzička, mada se i zabavljam uz nju, ali pretežno je muzička, to je recimo Tri broje zvuka i tako dalje. Naravno da nam je jasno koje su emisije otprilike koje. Postoje i takozvane informativne emisije, kažem takozvane zbog to što termin baš nije srećan. Informacija ne mora da znači činjenicu. Recimo, ja vam kažem, evo, pre nego što ću doći ovde u radio, sveo sam vanzemaljca, mali je zelen i rekao mi je pozdravi slušalci 22. I vi naravno pomislite, dobro, je odlepio konačno, ali ja sam rekao informaciju, pri čemu je naravno reč o laži, ili izmišljotini. Međutim, kada se bavite informativnim programom, kod nas se zove informativni, u stvari to bi trebalo bude faktografski program, ili činjenični program. Kada bi se tako nazvao, čini mi se da bi i ljudi koji se bave informativno, odnosno faktografskim programom, mnogo više vodili računa o tome kako obaveštavaju javnost, odnosno da to bude zaista fotografija, odnosno da se trude da saopšte istinu, a ne samo da prenesu informaciju. Pored svih ovih tema, postoje i stvari koje su kontakt, intervju, same po sebi teme, bez obzira što je reč o formi, o čemu ćemo malo kasnije. Dakle, kada smo sve to sada rekli, ovako na brzak, nadam se ne prebrzo, onda da definišemo šta je ono što mi kod nas pratimo na televizijama kao reality show. Ništa drugo nego zabavna emisija. Za sada sve je vrlo jednostavno, tako. Dakle, zabavna emisija. E, malo kasnije pričat ćemo i o tome kakve su vrste televizijskih emisija ili televizijskih sadržaja po načinu obrade istih. To je isto prilično zanimljivo. Verujem da mnogi od vas znaju, ali ćemo to ovako zajedno da prođemo za nekoliko minuta. Međutim, samo čitam SMS koji stigao od Lili. Reality je strana reč za program uživo koji ljude zabavi ili degradira sve što je najbolje u čoveku. Emitovanje uživo je E sada ovde verovatno treba da piše emitovanje uživo je poučno i autentično, reality u službi skandala i lažan. Pozdrav ekipi Lili. Pa ne mora svaki da bude tako. Možda su takvi oni na koje smo mi navikli ili koje najčešće gledamo. Možda nismo pogledali neki drugi. Ali dobro, počeli smo tu priču. Idemo dalje za nekoliko minuta.
left out in the rain. Is there a chance that we can make it? Just keep it real, cause we can't fake it, yeah. Cause you and I can't take this anymore. We've got to keep our feet right on the floor. There's no more sleep, there's no more lying.
Ti 3 minuta ostalo je do 1. Još nešto malko više od 12 sati do finalne utakmice na svetskom prvenstvu za odbojkašice koja se igra u zemlji izlazećeg sunca u Japanu. Kod njih je sunce već odavno svanulo. Kod nas ćemo još uz ovu kišu koja je pala u Beogradu, pretpostavljamo još nekim delovima Srbije, da sačekamo to svanuće. Ma negde odmah iza podneva, 40 minuta potom, igra se i to finale. Stvarno su neverovatno slatke, drage i majstori svoga posla, pa će utakmica sa Italijankama, pretpostavljam, to finale biti pravo uživanje. Mi smo, kada je reč o našoj temi, tek zašli u tu temu, poput onog čovjeka na plaži koji je ušao levom nogom, pa će sad ući desnom nogom, pa onda napraviti nekoliko koraka u vodi, pa onda se pljesnuti malo po stomačiću, pa onda krenuti dalje, doći do pola i tako da tek smo dakle kod drugog koraka, a već ima nekoliko sjajnih SMS poruka. Evo još jedna koja je stigla, kaže: dobro jutro, koliko moja pamet dobacuje, cenim u osnovi reality je profit, šarena štampa, izmišljene vesti, veći tiraž i tako dalje. Na TV u realitima kod nas uskoro očekujem likvidacije krv, a da bi tvorac te vrste zabave oplodio još više svoju krvlju upoprskan novac, ili ja pojma nemam šta ovoga puta pišem. Šta ovoga puta pišem, MHM. Pozdrav noćnim poznanicima, ili tako nešto pretpostavljam. Ne znam, ali da, ovoga je već bilo. Pričat ćemo noćas i o brazilskom TV voditelju koji je lično organizovao ubistva i pljačke da bi bio prvi na licu mesta. Da li je reality profit? Ne mora da bude. Zavisi od realitija. A mi smo navikli na to da jeste. I to se odlično primetilo. I taj profit ne treba uticati na profit, ali sasvim sigurno treba malo onako uticati na to koliko para dobije, ali o tom potom. Došli smo do drugog koraka, to su TV emisije, znači vrste TV programskih sadržaja, programskih sadržaja na televiziji, to su uglavnom emisije, u odnosu na način realizacije. To može bude veoma zabavno. Naravno, najčešće je kombinovan, ali da mi definišemo neki. Dakle, to mogu da budu reportaže, gledali ste onog čuvenog čoveka sa RTS-a koji pravi reportaže iz raznih zemalja, vidio susreti sa ljudima, životinjama i tako dalje. I oca, i oca Medović, naravno. Mogu da budu pregledi. Pregled, to je forma koju dnevnik ili emisija vesti je klasičan pregled, sportski pregled, kulturni dnevnik, zatim reklame. To je ekonomsko-propagandni program u obliku pregleda, takođe pregled. Zatim to mogu da budu monološke, dijaloške emisije, ankete, tribine. Pretpostavljam znate šta je tribina, nekoliko učesnika na određene teme pričaju, toga smo se nagledali bar u političkim emisijama po temi, ankete takođe, monološke možda nekako mogu da zbune, ali ako ste gledali na N1 televiziji pregled 7 dana, šta se događa u toku protekle nedelje, to je monološka varijanta, znači jedna autorka govori najvažnije događaje i tako dalje. Takođe, ako se gledali na Pinku, mislim da je na Pinku 3, ali moguće da je i na Pinku 1, ne znam, ali na Pinku 3 sigurno, sportisti, naši osvojači medalja, svetski prvaci, kad govore o svojim početcima, kako su došli od tih titula i tako dalje, to je takozvani monološki intervju. Tako da se znamo što je ono, ako neko nije znao što je monološka forma. Zatim, tu su debatne emisije po formi, zatim razgovor sa gostom, odnosno gostima, potom paketi, specijalna varijanta priloga na radiju, recimo, ali na televiziji je paket, relativno moderna, ali toliko je upriličeno na svim medijima da postaje pomalo dosadna. Oko magazin ili samo oko je klasična forma velikog paketa. Znači, mada se zove oko magazin, to u stvari nije klasičan magazin. Zatim, u odnosu na način realizacije, to su emisije koje su praćenje događaja. Praćenje događaja najavljenog, nenajavljenog, odnosno iznenadnog i kontrolisanog. Najavljeni događaj, znači neka fudbalska utakmica, pa je pratim u obliku recimo direktnog prenosa. Nenajavljen, iznenadni, neki zemljotres ili nešto slično. Kontrolisani događaj, to je recimo, su bile one dve večeri na Taš Majdanu koju je RTS organizovao povodom jubileja, kada ti praviš scenariju i potpuno kontrolišiš događaj. Zatim tu su kolaž ili feature program, potom magazini, koji podrazumevaju kada bi u oku bilo nešto malo muzike, nešto malo još drugačijih tema, to bi imalo formu magazina. Zatim to su dokumentarna i dramska varijanta programa, filmski igrani program u nastavcima, to su TV serije, ili kao jedinstven sadržaj, to je film. Zatim filmski dokumentarni program, pa zatim tu je forma nagradne igre. Nagradne igre može biti u obliku kviza, lutrije, glasanja, nekog takmičenja, kao što je kod nas u realitima koje znamo. Zatim tu je show, show ili predstava. Postoji lagani show kada voditelj, koji ne mora obavezno bude i novinar, ili u tom trenutku nije novinar, voditelj klasični, radi neki lagani show, to su najčešće jutarnji programi. Zatim teški show, to je recimo Ivan Ivanović, veče sa njim, Oprah Winfrey. I postoji skriveni show, odnosno skrivena predstava, to je u realitiju. Naime, po scenariju organizatora reality programa dešavaju se određene radnje i to je skriveni show, odnosno skrivena predstava. Zatim postoji spektakl, postoji ekonomsko-propagandni program i ne bih vas više davio, rekao sam jedno otprilike trećinu onoga što postoji, ali ono koje će za nas biti recimo važno načas. Eto, to su TV sadržaji u odnosu na način realizacije. E sad, da pokušamo da definišemo one reality programe koje mi gledamo, šta su oni. Dramsko, očigledno postoji neki scenariju, znate, ono, pojavljuje se Veliki brat, danas slavimo to i to. Moram da priznam da nisam baš gledalac reality, ove godine sam možda jedno 15 puta po 2-3 minuta gledao. Prošle godine tek ponekad, na početku malo više da vidim šta je to. Tako da znam da postoji ta dramska forma, postoji dokumentarna varijanta, znači ono što se dešava u stvarnosti, beleženje stvarnosti, dokumentarnost. Potom postoji kontakt, ali u realitu, koliko ja kapiram, isključivo komercijalni kontakt. Znači, da biste kontaktirali reality program, morate da platite nekih 30 dinara, bez ili sa PDV-om, da biste poslali poruku i da bi se ona pokazala na ekranu. Znači, komercijalni kontakt, postoji taj skriveni show, ponekad spektakl program uz nagradnu igru. To je ovaj naš reality koji gledamo. Kad kažem nagradna igra, to znači da učesnici dobiju neke nagrade, novčane, znamo da se to događa i znamo otprilike kolike su. Takođe, po formi to je praćenje događaja i to onog događaja koji svi mediji, pa naravno i televizije, najviše vole. To je kontrolisani događaj. Kad kontrolišem događaj, to je uživanje zbog toga što ništa ne može da me iznenadi. A ako me nešto iznenađuje, onda moram da imam dobrog novinara. Mnogo dobrog novinara koji će to iznenađenje da amortizuje. Eto. Dakle, znamo sad reality zabavni program, znamo i po načinu realizacije šta je otprilike, bar onaj koji mi gledamo, on može bude i mnogo drugačiji. Ostane nam malo kasnije da vidimo kakvi su TV sadržaji po obliku plasmana na program. No, da vidimo šta smo još dobili od SMS poruka. Sve to treba u rudnik da kopa rudu, Gaga iz Vranja. Da, i to bi moglo da bude reality. I o tome ćemo pričamo. Lili, kaže, jedni smo pored drugih, ali kao da smo u paralelnim svetovima. Kako mene vidi moj kućni ljubimac? Ljubimci su imuni na reality, nemaju moralni zakon, a tako su puni radosti. Super tema, kaže, baš ti hvala. Video nadzor sa uključenim tonom, kaže neko čiji se broj završio na 545. Ne znam šta si tačno mislio po tim, znaš šta si reagao, morat ćeš da objasniš. Slobodana Stanića, obaveštavamo, smo dobili samo dva dela njegove poruke. Ostatak nismo, pa ćemo da sačekamo, možda malo kasnije dobijemo ostatak. Pravimo pauzu, pa nastavimo dalje. Nadam se, toliko se nadam da vam je zanimljivo kao što neko primetuje SMS. 7 minuta do 1. Sačekajte, vi pobrali sve iz vašeg esnafa. Ta je rasprava s upravnikom zgrade, suđenje uz prisutstvo advokata, dokazi, obaranje dokaza i slično. Ipak sve to omrežena reč reality. Ne, pa pre nego što je izmišljen nadimak reality show, to se nekako zvalo, jel? Dakle, to su bili forme direktnog prenosa ili program uživo, kako vi to znate često, odnosno forma dokumentarnog programa sa odloženim emitovanjem, odnosno emitovanjem u obliku snimka. Prema tome, to saznaćete malo kasnije, prvi reality, kaže Slobodan Stanić, program nastaje u produkciji MTV-a pod nazivom Realni svet sredinom 90-ih za područje SAD, da bi od 95. počeo da se organizuje u Velikoj Britaniji, bio je prvenstveno namenjen mlađoj populaciji, pokrivao je njihovu svakodnevnicu, kao i pitanje sa ko, i tu smo zastali, očigledno je dug SMS postao Slobodan, pa nam je on stigu u delovima, posle prva dva stigla su nam i druga dva, ali poslednji ili poslednjih dva, tri još nisu, dakle Slobodane, vrati se na mail, molim te druže, baš me zanima što se treba da kažeš, a ja bih sad pre nego što isto kažem, da bi se sve to lepo razumelo, otišao i do takozvane podele TV sadržaja na oblike plasmana na program. Znači, u smislu oblika plasmana na program, opet su najčešće kombinovane, ali to ćemo preskočiti da vidimo kakvi su oblici plasmana na program. Svaka TV emisija može se plasira kao direktan prenos, dobro, ne svaka, ali mnogo njih, dakle, duži, kratki ili direktan prenos srednje dužine. To je ono program uživo. Može se plasirati kao snimak, dugi, kratki, srednje dužine. Ili kombinovano. Vrlo često postoje emisije koje idu uživo iz studija, ali emituju snimke i one uopšte nisu emisije uživo, nego su kombinovane. Dakle, ide voditelj studija u realnom vremenu, onda se emituje snimak, tada bi trebalo skinuti ono uživo, ali to to se najčešće ne radi. Zatim, po obliku plasmana na program, to mogu da bude emisije na službenom jeziku zemlje, odnosno maternjem jeziku, ili na nekom posebnom jeziku. Mogu da bude emisije iz interijera, eksterijera ili kombinovane. Dakle, koliko vidimo, ova poslednja zadruga dva je kombinovani reality program, je li tako? Interijer plus eksterijer. Mogu da budu plasirani na program kao originalno emitovanje ili kao premijera, ili kao prva repriza, druga repriza i tako dalje. I sad nešto zanimljivo. Znam da mnogi pričaju o RTS-u kako ima bezbroj repriza. Međutim, RTS je jedna televizija na dnu tabele po broju repriza. Zvuči neverovatno, ali ajde da vidimo. Imate neke Fox televizije koje imaju jednu, eventualno dve premijere u toku dana. Sve ostalo su reprize. Postojećih serija, mislim da se četiri puta u toku dana neke serije repriziraju, neke tri puta i to se repriziraju po 16. put, recimo, jer je prethodno već bilo prva, druga sezona, treća, pa sad pre četvrtu ponavljamo sve tri i tako dalje i tako dalje. Dakle, segmenti pojedinih vesti, pojedinih televizija takođe se repriziraju, to ćete videti ukoliko gledate bogami televizije s nacionalnom frekvencijom, pa vidite potpuno istu greščicu, recimo, u snimku ili isti raspored vesti, isto obraćanje prezenterke ili voditeljke vesti gledalcima i tako dalje. Tako da na kraju, kada se sve sabere i oduzme, ispada da RTS u smislu količine programa ima najmanje repriza, ali ne delo je tako, zbog toga su reprize jake, a to su domaće serije na maternjem jeziku i tako dalje. No dobro. Takođe, u obliku plasmana na program može da bude emisija i sobstvene proizvodnje, kupljene proizvodnje ili koproizvodnje. To znate sigurno svi vi, ja samo onako razotkrivam to kao oblik plasmana na program. Dakle, to može da bude komercijalni ili nekomercijalni program. Može da bude redovni program ili posebna vrsta kao što je predstava ili spektakl. Ali tu bi zastao i ne bi vas više davio sa tim. Ne zamerite ako sam i do sad više. Uskoro ćemo ući u vodu do kolena. Ali da vidimo po plasmanu na program šta su oni reality na koje smo navikli. Dakle, najčešće se plasira domaći reality na koji smo navikli, koji su najčešće kod nas na program u obliku direktnog prenosa ili program uživo uz povremene snimke nekih događaja. Plasira se na maternjem jeziku, to je komercijalni program, nagrade učesnicima to svedoče, zatim reklame koje se emituju u sred tih realitija i naravno vaša obaveza da u slučaju želite da se SMS pojavi na ekranu, morate platiti 32 dinara, odnosno odbijam se od računa. Uglavnom su interijeri, ponekad eksterijeri, kada to prelazi u spektakl, ponekad je sobstvena proizvodnja, kao što je zadruga na Pinku, mislim da je Farma bila autentična Pinkova proizvodnja, a ponekad je kupljena, kao što su Veliki brat, Survivor i tako to. Samo da se poslužimo jednom definicijom spektakl. Šta je to spektakl? Komad ili predstava u kome ima mnogo što da se vidi, raskoš, ples i drugi velelepni prizori kako bi se privuklo što više sveta. Znači, tu je figurativno galama, prizor na javnom mestu, atrakcija, senzacija, veličanstveno, glamurozno, neočekivano i tako dalje i tako dalje. To su neki sinonimi za spektakl osim ove osnovne definicije i vidimo da je definitivno, recimo, ova poslednja, mada kažem nisam gledao, ali po par puta po 3 minuta sam video, zadruga dva se recimo emituje ili plasira na program u obliku spektakla. Šta je spektakl? Pa to je recimo oni šovi koji su išli subotom i nedeljom uveče, najčešće nedeljom uveče na RTS-u i tako to. I tu zastajemo. Pominjuću samo Italijane koji su majstori za te vrste spektakla. I sad kad smo definisali šta je reality odnosno na temu, na način realizacije i na oblik plasmana na program, polako možemo da se pozabavimo rađena o gledanosti programa i pomoću nekih fakata, a onda da vidimo i neke druge stvari koje su karakteristične za reality programe koje mi poznajemo. Mislim da Johnny ovde peva u prvom licu jedine, pa onda množine, o događaju koji upravo teče. Dakle, imamo utisak reality, odlazak u noć.
jurim kroz grad, kaput na ramen, normalna stvar. Novine u ruci, jučerašnji broj, ne izgledam lijepo, priga me za to. Zalazim u svaku birti, tamo trgne vino rakiju, a onda žurim da ne zakasnim. I prije nego što se pozdravim s njom, dodižući je usne lagano, odlazimo.
Zajedno u
noć, odlazimo. Želi da joj govorim tiho, da ne veličam svoje problem. Hoću da živi sa onim kog voli, gleda u druge, a misli na mene. Priznaje mi da je udata, da ne ljubi svoga čovjeka. A ja šutim, mudro razmišljam. Njeni prsti kao da traže krivca, samo lete oko moga lisama, hajde ženo.
Boji ti je bra,
hajde ženo.
Boji ti je bra,
hajde ženo.
Boji ti je bra.
Šapuć, pominjem kino, pa nije tužno, a unutra fino. Skupe pare za dosadne sate, ne žalosti se srce, misli ja na te. Kupuje mi tada skokice, kikiriki, slane košnice. Stvarno se trudi da mi ugodi, a oko nas, pa neki gladni ljudi. Šušta papiri od ozada nas smrdi, a od gospode.
Kako grozan ti,
o moj Bože.
Kako grozan ti,
a od gospode.
Kako grozan ti.
Ono se bliži, predstava traje. Sjedamo u kola, idemo dalje. Izvan grada ima parcela, lijepo mjesto na kraju sela. Vodimo ljubav, zagušljive zdrav. Snažno svjetlo pada ravno na nas. Nije normal, pa to je vlak. Grabim volan i dodajem gaz. Hladan stoj mi curkom nagli za rad. Paranaja!
Bježimo u mrak.
Pa paranaja!
Bježimo u mrak.
Paranaja!
Bježimo u mrak.
Hey!
1 i 8, neko čiji se brzo ušao na 779, dobili smo samo pola poruke i to sve spojene reči, tako da nisam siguran šta si prijatelju hteo da kažeš. A Gava kaže, TV izmišljena zabave radili su, političari shvatili moć iste, pa su logično obilato počeli da koriste svoje svrhite. Tako je napravili od nečeg smišljenog da zabavi jedno veliko zlo, možda i najveće u 21. veku. Tako je i sa reality programima. Veliki brat je smišljen da zabavi kao novi format programa, ali se sve oteglo kontroli. Imamo ludilo u kom medijsku pažnju i to ogromno dobije najveći šljam, dobro, a političarima to odgovori, narod umjesto razmišlja o svom lošem životu, razmišlja o tome ko se tamo negde hefta neku polupismenu starletu i tako dalje. Da, ima u onome što govoriš tačnosti, ali moramo, čini mi se, pazi, TV nije izmišljeno, TV mediji i nije izmišljeno zabave radi, nego zbog prenošenja poruka. Kao što su prvi dobušari u stvari bile osobe koje su lupale zbog buđenja u nekim malim naseobima, znači budili su drugi ljude kada je jutro i kada je vreme da se ide na rad, ili kada se dešavaju neke stvari, dolazi tuđa vojska, ovo ono, tako su ih uzbunjivali. Kasnije je tu ulogu preuzelo crkveno zvono, pa su onda tek videvši kako se te poruke mogu lepo prenositi, vladari, ne politički nego vladari, to iskoristili u svoju svrhu. A kako su koristili zabavu, ajde da za čas zastanemo sa ovom pričom o televiziji, pa da ti pročitam šta je uradio persijski kralj, to je car Kir. Dakle, Kir, persijski car, kada je sa Liđani, kada je zauzeo Sard, prestonicu Liđana, i zarobio Kreza, to je čuveni lik Krez, jel, njihovog basnoslovnog bogatog kralja, i kada ga je stavio na milost i nevinost, onda su Kiru javili da se narod Sarda digao na ustanak. Najlakše bi bilo da je Kir taj ustanak ugušio silom. Ali on nije htio da opustoši tako lep grad i da tamo postavi vojsku da zavede vlast. Setio se neobično pogodnog rješenja da ublaži ustanak. Kir je onda otvorio javne kuće, gostionice i javne igre i obnarodovao da stanovništvo treba da ih posećuje. Ispostavilo se da je to toliko delotvorno da nikad više nije morao da diže mač na Liđan. Ti jadni ljudi su uživali smišljujući razne vrste igara. Tako su Latini izmislili novu reč po njima, to što mi nazivamo zabava, oni zovu ludi po reči lidi. Nisu svi tirani tako jasno pokazali volju da omekšuju svoje žrtve. Ono što je pomenuti despot proglasio s prve u delo, većina ostalih je radila tajno na samom kraju. U prirodi je svetine koja je uvek gušće naseljena u gradovima da bude podozriva prema onome ko brine za nju, a lakoverna prema onom ko je na magarči. Aha. Nije ništa lakše loviti pticu u klopku, niti ribu pomoću crva na mamcu, nego sve te sirote budale namamiti na ropstvo pomoću šarenih laži. Prosto je neverovatno kako narod opušta da bude upecan. Igre, farce, spektakli, gladijatori, neobične zveri, medalje, slike i slična opojna sredstva bila su za antičke narode mamac ropstva, cena njihove slobode, oruđa tiranije. I tu ćemo da se zaustavimo. Ovo je pisao pre 500 godina Etienne de la Boissie u svojoj knjizi Povelja o dobrovoljnom ropstvu. Dakle, ukoliko bi zamislili televiziju u to doba, ako bismo nekim vremenom mogli da je dobacimo tad, to bi sigurno bilo direktno prenošeno i to bi bila neka vrsta realitija, sve ove šarene laže. Prema tome, ti jesi delimično pravo, ali stvar je mnogo starija ili je bar onoliko stara koliko ljudski rod. Govorimo o realitima. I tu smo, dakle, zastali. Vratit ćemo se ponovo na one fakte, pošto smo saznali šta je u stvari realiti, na one fakte u vezi sa istraživanjima koje su emisije na televiziji najgledanije, koje najuticenije, koje najomiljenije. To za nekoliko minuta. Među vremenu, Mark Knopfler i Clapton.
And the dead. Good on you, son, good on you. The candle shuffle and the 412. Good on you, son, good on you. Is. In his eye there's a hunter's gleam. Something to look forward to. This cat's gonna get the cream. Skin of a mango is so smooth, smoother than the devil. Cut it, slice it, chop it up to the rhythm of a Cockney rebel. There's a flat on a grimy sink estate. That's why he walked out of that and went to the Golden State. Left the baccy and the beer where he was born and bred. Now he's cutting it out here with the quick and the dead. Good on you, son.
1 sat 21 minut, samo 202, 115, kaže, primećujem, vi ne govorite sa gnevom o zlu koje je okupiralo nacionalne frekvencije. Pa, gnev je zamro, znaš zašto, ja sam to već pričao jednom novom programu, 2001. godine kada je stigla prva, navodno četvrta radna verzija novog zakona o radiodifuziji, bio je maj, sećam se da mi je Zoran Dovečer iz Valjeva doneo tu verziju i odmah smo shvatili kuda to vodi, odnosno šta će moći da se desi. Tada smo znali, pa ne mogu da kažem 100%, ali 90% sigurno stvari koje bi mogle da se dese i koje su se nažalost gotovo sve i desile u budućnosti, što na radiju, što na televiziji kao elektronski medij, jer to je zakon o radiodifuziji. I onda smo pravili kampanju, sećam se da sam tada radio na Radio Indeksu dve emisije, Oblak i Alternativni vodič iz Beograda, stalno sam govorio o tome. Toliko da u jednom trenutku kad sam ušao jedan linijski taksi, taksista me pitao, a šta u stvari ne valja u tom zakonu radiodifuziji? Čuo sam te sinoć nešto govorio. I ja onda krenem da mu objašnjam, iza mene inače sedi neka gospođa, a iza njega jedna mlada devojka. I objašnjam mu nekih 7 km vožnje, pričam onako potpuno obsesivan, opsednu temom i u jednom trenutku samo se okrenem i kažem ovim dvema, izvinite, molim vas, ja malo možda vas davim, ali pitao me drugar vozač šta nije dobro i tek će na to mlada devojka, ne, problema, meni je to interesantno, ja to već drugi put slušam. Ja sam pogledam za preprašenom, kad ste prvi put slušali, pa kao isto vi ste bili pre, ne znam, 2 meseca, isto ste pričali nekom drugom taksisti i tada sam ja shvatio da ću poludeti potpuno ukoliko nastavim tako. Rekao, dobro, u toj emisiji koju sam radio tog dana, rekao sam ovaj poslednji put, stvarno, možda ćemo mnogo patiti zbog toga što će na mediji biti takvi kako će biti, ispostavilo se da tako. Tako da ja ne mogu da govorim sa gnevom, ja mogu da govorim sa žaljenjem i sa dozom čak humora u svemu tome. Ali dobro, ima mnoge stvari, kasnije ćemo o njima, sve će doći na red, koje ćemo pomenuti. Mi u stvari sve vreme govorimo o posledicama. Mi uopšte ne govorimo o uzrocima. Sve vreme govorimo o posledicama, to je ono najstrašnije dok se neko ne seti da su ovakve vrste programa, ne samo reality i ne svi reality, naravno, samo posledice. Lili se javila SMS porukom, šta mislite o skrivenoj kameri, smejemo se formalno, da li su nas lično zeznuli, da su vas lično zeznuli, da li bi se smeli i tada ili bi se ljutili, sve snimljeno kao geg, a tek kada prođe. Da, Lili, skrivena kamera je dokumentarna varijanta zabavnog programa, eto, to smo definisali i znamo šta je. Uvek treba to znati, pošto se i reality po tome mnogo razlikuje. Ali su nekako svi dobili isti nadimak, kao ono brate, čoveče, ortak i tako dalje, tako sve ih zovemo na isti način, u stvari sve različiti. I o tom malko kasnije. Da, skrivena kamera je, može biti pitoma, duhovita, ima sjajnih skrivenih kamera, ima one koji mogu da uplaše ljude i koje nisu baš dobre, ali, bože moj, i o tome možemo da pričamo. Svemirska utrnica Evra kaže, odlično, i ta voda dok li ćemo do koje dubine ići, a meni hladno, sve ste to lepo povezali u vezi programa RTS, ako ima reprize, bar na kvalitet daju, kao one pesme divne, puste ruke mu se pozlatili. Pozdrav vama i noćnoj ekipi Svemirske utrnice, hvala ti Maco, mi razvijamo ovaj program i ulazimo duboko u vodu, polako, samo zato što treba voditi računa, tako to. E, sad smo stigli do trenutka kada ćemo govoriti o gledanosti, uticaju i omiljenosti raznih TV emisija. Dakle, po temi, najgledanije TV emisije još od pre 30 i više godina su zabavne, pa tek posle faktografske ili, kako mi kažemo, informativne, sportske i muzičke. Po tipu emisije najgledanije su kontakt emisije, najčešće s prividom kontakta, jer interakcije gotovo nigde i nema, potom show programi ili predstave, i filmski igrani program, a od pre deceniju i po filmski igrani program u nastavcima, odnosno TV serije. Film inače po temi pripada umetničko-zabavnom programu, čisto da znamo i to. Najgledani po obliku plasmana su emisije na maternjem jeziku i direktni prenosi. I ko želi da bude gledan, samo nek valja direktne prenose i maternji jezik. Dodaj svemu ovome što postoji kao činjenica, fakat u istraživanjima, komercijalu i dobio si glavno jelo. Dakle, rekli smo da najgledaniji ne mora da znači da si najuticajniji. Recimo, mnogi takozvani informativni programi, u stvari faktografski programi, su mnogo uticajniji, mada nisu toliko omiljeni i ređe se gledaju od mnogih drugih programa. U kategoriji zabavnih ili zabavno-humorističkih programa, show programi kao što je bio Dave Allena ili Oprah Winfrey, koji se razlikuju, svi su snimljeni, jedan ne ide uživo, odloženo idu u formi minut za minut, direktnog prenosa, koji to nije. Dakle, to je odloženi snimak, a takođe vrlo gledani kao zabavni program. Inače, kad već govorimo o šovu, što znači predstava u prevodu, znači reality show je predstava stvarnosti, za TV serije se u stvari govori da su predstave, tako da bi pravo ime TV serija bilo TV predstave. Mi to ne koristimo, koristimo TV serije sa te igrane oblike, igrane filmske oblike u nastavcima, i koji su prilagođeni posebno televiziji. To važi za te filmove. Dakle, na zapadu, evo, okrenite samo recimo sajt tv.com i pogledajte tamo, oni će da odmah napišu, evo, koji su showi po tim mislim TV seriju najgledaniji, koji su najaktuelniji, potražite show i tako dalje i tako dalje. Gledanost i uticaj ne znači isto. Gledanost je vrlo varljiva stvar, ali čini mi se da je danas postoji kod vlasnika televizija, rukovodilaca, urednika, opsednutost gledanošću, odnosno slušanošću, odnosno čitanošću, koja je prekoračila svaku meru. Najbolje je kada si omiljen i kada imaš određeni uticaj, ili veliki čak uticaj, ali gledanost ne mora ništa da znači. Postoji ona priča o jednoj kasirki u Maxi u 61. bloku od pre 10. godina. Ona je bila najgledanija osoba u 61. bloku. Čovjek bar tri put nedeljno svrati u samoposlugu, dođe na kasu, ugleda je, ali nije baš bila srećna, nije imala dečka u to vreme. Prema tome, gledanost je vrlo varljiva stvar. Posebno što ne postoje istraživanja koja mogu tu gledanost baš, kako bih rekao, baš dobro da zabeleži. Sve je to vrlo varljivo. E sad, dolazimo do nečega što se zove izveštavanje o događaju, iznenadnom ili unapred najavljenom. Praćenje događaja je takođe vrlo gledan televizijski žanr. To praćenje događaja, ponekad najčešći direktni prenos, to su iznenadni ili unapred najavljeni događaji ili kontrolisani. Televizija, kad radi direktan prenos utakmice, to je utakmica koju ne kontroliše. Termin i sve ostalo kontroliše, ali ne kontroliše rezultat. Ukoliko kontrolišete program, odnosno događaj, sami ga pravite i tako ćete ga najbolje kontrolisati. Zato vrlo često otpadaju navodna pitanja gledalaca ili komentari gledalaca, i mnoge naše televizije, posebno one sa nacionalnom frekvencijom, uopšte nemaju kontakt programe sa gledalcima ili imaju komercijalni kontakt programe gde vi plaćate SMS poruke. Znači, ako imamo direktan prenos, maternji jezik, zabavno-dramski program, odnosno zabavni show ili predstavu, uz primesu dokumentarnog, ukoliko stvorimo događaj, kao što je recimo neki reality, i kontrolišemo isti, jer tad kontrolišemo sve zaplete i kontrolišemo tu stvarnost koju smo sami napravili, onda je to direktan recept za uspeh, i to komercijalni uspeh. To je najjeftinija varijanta. Kada biste toj varijanti ubacili obrazovnu notu, muziku ili nešto slično, to bi bilo i skuplje i mnogo teže raditi. Potrebno je mašta, potrebno je da se okupi dosta tih nekih stvaralaca. Ovo je najjeftinija varijanta i osiguran novac, s obzirom na sve ove podatke o gledanosti. I tu smo došli do kolena u vodi i sad ćemo polako otići na suštinu. Ko su ti ljudi koji učestvuju u tim programima, odnosno ko su gledalci, zašto to rade i tako dalje i tako dalje, ali o tome je već dosta pisano. Čini mi se možda iz ovog ugla i nije, ali o tom za nekoliko minuta. U svakom slučaju, kakav god je naš brod, moramo da naviknemo da plovimo njime. i da ga volimo čak i kada ponekad tonemo u neke, ajde kažemo, reality.
Naš brod se ljulja opasno, pravac se dublje uranja. Svi znamo sudbinu, mirno čekamo, bez panike, bez guranja. Naš brod se ljulja dugo već, luke se niko ne sjeća. Samo kao stara zarđala peć, u kojoj još samo koji ne sjeća. Mi tonemo lagano, no je strašna sila, naše se sidro zove kraj. Mi tonemo, sanjamo, ali dobra vila nikoga ne vodi u raj. Vode probale, bura, oluja, opsada. Još sanja kako greju svetla ovale, naša umorna stara posada. Lagano, no je strašna sila.
Dobro, vreme je u 21 do 2, da, dobro, pročitam neki SMS, Gava kaže, ja TV ne gledam, osim sporta, ali gleda moja majka, tako da u prolazu ja nešto pogledam. Odgovorno tvrdim da RTS ima daleko najbolju programsku šemu, što se ona kaže za tri kopije ispred svih. Pogotovo je dobar drugi kanal, jer tu ima mesta za sve, bukvalno sve. Kulturu, sve vrste muzike, dečje emisije i tako dalje. Ostale stanice nisu ni blizu. Duše, neke imaju ponešto dobro, neću da ih na ovom kanalu reklamiram, ali neki su dno dna, odnosno njihov program je uzrastan, neumesan, nekulturan i tako dalje. Dobro, Gavo, hvala za ove komplimente za RTS. Prosledit ćemo. To je uvek lepo čuti, da neko ceni ono što radiš. Freni glas, kaže, najbolje je, kaže, onaj grafiti iz oblaka, otprilike ide ovako, ovde neko masno laže, ispada da niko ne gleda reality, niko ne gleda, niko ne glasa. Ovako glasa, dobro. Ala lepo pada već 15 minuta, kaže Kale iz Mladenovca, znači stigla je do Mladenovca. Dobro, uskoro će prestati, evo samo da te obradujem. Sad bih vas malo udavio, bez stvarno, molim vas ne zamerite, ali namerno idemo ovako, idemo korak po korak, sa terminologijom koja danas vlada. Dakle, vrlo često govorimo neke termine, a da možda mi ne znamo što znači i možda su se toliko uobičajili da vrlo često govoreći te termine u stvari promašimo suštinu. Ja ću da vam dam nekoliko primjera. Evo jednog sa društvenih mreža. Imate neki prilog, tekst ili tako, ili post, kako se to kaže, ili tekst na nekoj stranici nekog medija na internetu i ispod toga piše komentari. Komentar je novinarski oblik izražavanja i to analitički, sastoji se od uvoda, razrede, zaključka i predloga za rješenje. Onako izvinite što tako brzo govorim i možda nedovoljno opširno, ali s druge strane da vas ne zamaram. Dakle, komentar ne može da bude ono što ja zovem otprilike eksplozijom emocija, pa neko to kaže. To nisu komentari, to su reagovanje ili reakcije čitalaca, utisci i mišljenja. Tek svaki, ja bih rekao, 500 je komentar, makro onom malom obliku, ali je komentar. Definitivno tek svaki 500, možda i svaki 1000, ne znam. Sve ostalo su reagovanja, utisci i mišljenja. Ali mi to zovemo komentarima. Na taj način pomalo vulgarizujemo tu reč. Dopisnici. Ajmo ovako. Mi smo radio sa nacionalnom frekvencijom i u ovom trenutku nas, ukoliko to žele, naravno, mogu čuti ljudi sa, ajde da kažemo, gotovo cele teritorije Srbije. Trebalo bi po teoriji cele, ali zbog toga što signal negde ne dopire dobro, ajde da kažemo, gotovo cele. Dakle, dopisnik je osoba koja se javlja s mesta koje svojim signalom osnovnim određeni radio televizije ne pokriva. Dopisnici su, znači, iz Moskve, Atine, odatle, odavde, ali nisu iz Niša. Iz Niša ili iz Novog Sada je saradnik ili izveštač, član redakcije, ili tako, nekog nacionalnog medija. Ali se to toliko uvrežilo da jednostavno više ni ne vodimo računa o tome. Ne postoje nezavisni mediji. To je izraz za medije koji nisu pod okriljem države, ali da su i tekako zavisni, možete da mi verujete, pa pokušajte da se zaposlite na bilo kom privatnom mediju i da kritikujete nekog koga reklamira vaš gazda ili samo gazdu, ne daj Bože. I vidjet ćete koliko su zavisni. Informisanje kao reč ništa ne znači, tako da recimo naše ministarstvo kulture i informisanje bi možda trebalo se zove ministarstvo kulture i obaveštavanja javnosti, jer informacija ne znači i fakat, činjenicu. A kad govorite o obaveštavanju, u korenu imate i reč vest, što je opet novinarski oblik izražavanja koji podrazumeva odgovor na onih pet osnovnih novinarskih pitanja, što znači da je reč o nečem što je faktografija. Objektivni novinar. Tu mi je poslastica posebna. Ne postoje objektivni novinar i to je nemoguće. I svaki student, evo, ako neko sluša sa filozofskog fakulteta, koji je na prvoj godini filozofije, vrlo lako može da objasni da nijedno ljudsko biće ne može bude objektivno i zašto je to tako. Svi živimo subjektivne živote, subjektivno se zaljubljujemo, subjektivno jedemo i pijemo ono što želimo. Novinar treba da se trudi da bude pošten i nepristrasan, ali nekako smo te reči zaboravili pošto smo svi kao postali objektivni. Dobro. To je problem terminologije, što znači da sami reality show programi su neka olako donesena definicija. postoje razne vrste direktnih prenosa, komercijalizovanih na neadekvatan ili adekvatan način uz dokumentarnu dramsku formu, koji mogu da budu potpuno različiti, a mi ih opet sve zovemo i trpimo u isti koš. Kada je reč o programu koji, o kome govori Slobodan Stanić, kaže, prvi reality program nastao je u produkciji MTV-a pod nazivom Realni svet sredinom 90-ih za područje SAD-a, da bi od 95. počeo se organizovati u Velikoj Britaniji. Bio je prvenstveno namenjen na mlađoj populaciji, pokrivao je njihovu svakodnevnicu kao i pitanje sa kojima se mladi suočavaju. Mislim da je taj neko ko je ovo napisao, zaboravio recimo na Leni Riefenstahl, čuvenu ženu rediteljku u doba Adolfa Hitlera, Nemicu, koja je pravila reality filmove kratke o Hitleru i kasnije to odloženo emitovao. Znači, to su, oni imaju sve zakonitosti reality program, samo što su zbog nemogućnosti direktnog prenosa odlagani. Čak u vreme olimpijskih igara u Berlinu u dva navrata je to išlo kao reality program, zaista. Prema tome nikako ne može ovo da bude prvi reality. Možda je on prvi dobio taj nadimak brate, sine, ortak, odnosno reality, ali u suštini on je nastao mnogo ranije. Znači, svaki reality ima svoje ime, naziv, i kao takvog ga treba pominjati, a ne sve trpati u isti koš. To je kao naslov Navijači rada pretukli čoveka, pa se ne iznose imena, nego Navijači rada. Ali kada bi iznao imena Pera Perić, Jova Jović i tako dalje, onda bi video koliko je to veće odgovornosti i koliko bi veći uticaj imao na to da se to ne desi više. Dobro, zbog toga ja govorim sve vreme o tim posledicama o kojima mi govorimo i to neadekvatnom terminologijom. I onda kada krene sa nekom rečju, recimo spinovanje, što znači izvrtanje ili zamena teza, ali eto, sad svi govore spinovanje, to je moderno, onda često promašimo suštinu i zbog toga sam sebi dopustio tu slobodu da znači govorim o ovome i da, evo, čisto vas podsjetim, znam da mnogi od vas znaju mnoge od ovih stvari, da vas podsjetim na nešto i da, ako neko nešto ne zna, čisto da zna kako to izgleda u struci. Ali ako neko napravi neki obrazovni reality sa nekoliko profesora, sa biološkog fakulteta, nekoliko studenata koji se nalaze na tari i koji svakog jutra ustaju, izlaze i traže određene biljke, posmatraju drveće i životinje koje tamo žive. Ukoliko u tom reality u razgovoru sa nekim ljudima dođu do nekih slatkih situacija, ukoliko se u nekoj dramskoj formi za koju bi zadužen bio organizator realitija napravi neka ovako fini deo tog realitija koji bi nam pomogao da nešto naučimo o svojoj zemlji i tako dalje, to bi isto bio reality. Zašto bi za taj reality koji bi bio obrazovnog karaktera, što je vrlo teško napraviti, važilo i sve ono što govorimo o ovim uobičajenim realitima? Zato bi možda svako trebalo da ima, svaki trebalo da se pominje po nazivu. Evo, jednostavno tako, po nazivu. Naravno, tu postoje još neke korisne definicije. Još ću samo pola minute da vas davim sa tim, kao što su recimo kič. Borba protiv kiča i šunda. Kič je po definiciji neko nisko vredno stvaralaštvo sa umetničkim pretenzijama i ciljem dostupnosti što širem krugu ljudi. Povlađuje na razvijenom ukusu i izvesnim potrebama ljudi koji su na granici vrednostne i moralne prihvatljivosti. Kič može da se posmatra kao manipulacija svim bitnim kulturnim vrednostima kojima osim umetnosti pripadaju, na primjer, i moralna nauka i religija. A šund? Šund je onaj deo kiča koji se odnosi na književnost. Znači, borba protiv kiča i šunda na televiziji ne stoji. Borba protiv kiča da, a šund je u ovom slučaju rezervisan za književnost. I tako dalje. Evo, čisto da vam ovako prezentujem kako to izgleda kada pobrkamo termine i kada se suviše često koristimo nekim terminima koji ne stoje. A sad, zašto postoje reality, koji im je cilj, ko su učesnici, ko gleda se o tome za nekoliko minuta umeđu vremenu. Jedna od onih stvari koje ne postoje na YouTube-u i dalje, čini mi se, Tanito Tikaram, Never Known. Aj baš proverite da li postoji. A zatim Whitesnake, no pre njih ja ću da vas zamolim da mi pošaljete, ako se setite neke pesme u kojem pevač govori u sadašnjem vremenu, tako da ta pesma nalikuje na reality, poput one koje smo čuli od Johnny'a, Odlazak u noć. Ako se setite, dostavite, a sad Tanita.
say, well, I'm telling you this much. I might seem like a paying girl, but I've never had enough. Never known. No, I've never really known. I ain't never sure. Come alive and call my own. I'll never be where the sweetness settles me. I ain't never seen where somebody waits for me. Wasted half my time just to tell how I'm living this and keeping us in line. Oh, how did you do today? Well, I never seems to speak. Now I'm sure that I'm keeping this, but it's keeping me too weak. Never known. No, I've never really known. I never shown to come alive and call my home. I'll never be where the sweetness settles me. I ain't never seen where somebody waits for me. Hope on still weakness. Hope on stay safe. Hope days, come on, speak to us. You can be what you say. You can be what you say. Yeah, everybody. Everybody dreams. Well, you know how it went for me, but it never seemed to me. Well, everybody hides, everybody cries. Well, you know, if you're feeling this, it lets everybody cry. I'm never known. No, I've never really known. I never show. Come alive and call my home. I'll never be where the sweetness settles me. Somebody waits for me.
do 2 sata 104 minuta. Mi stigu smo do, ja neku zovem ovaj segment poslasticom u priči o onim realitima koje mi znamo kao realiti. Znači, ovako, da pokušamo da počnemo sa nečim što je ovako posebno zanimljivo. Dakle, postoji jedna poznata teorija o kvantnoj fizici, gde se ponašanje čestica, elektrona, menja u zavisnosti da li ih neko posmatra ili ne. Ukoliko ih niko ne posmatra, oni kada ih bombardujete kroz neki prorez, na tabli se ponašaju kao materija, daju tačkice. Ukoliko postavite kameru, oni odjednom postaju talasi. I vidite na tabli talasi. Sklonite kameru, tačkice. Stavite kameru, talasi. Dakle, sami elektroni se ponašaju isto kada ih posmatramo ili kada ih ne posmatramo, što je uzbuđujuće kada razmišljamo o svetu koji je stvoren i u kome živimo i o svim mogućnostima, a kamo ljudi, dakle i sami učesnici se naravno posmatraju, ponašaju potpuno drugačije kada znaju da će biti posmatrani. Druga stvar koja je zanimljiva, to je eksperiment. Dakle, s obzirom da svaki reality od onih koji mi znamo i koji se ovde kod nas pojavljaju ima svoju dramsku dokumentarnu varijantu, znači dramski zaplet koji rade scenaristi reality programa, u kojem se vrlo često insistira na nekim incidentnim situacijama i tako dalje, jeste eksperiment sa ljudima koji su ušli, ajde da kažemo, u zatvoreni prostor, mada se sad kreću i potvorenom, i prinuđeni su da budu zajedno jedno određeno vreme. Nemaju neku mogućnost izbora, osim ukoliko ne žele da se odreknu veoma bogate nagrade. Ja ću da podsjetim na jedan, recimo, ili bar dva eksperimenta koji su svojevremeno sprovedena, a na čim osnovama se zasnivaju dramske zapetljancije gotovo svih reality programa danas, ne samo ovi kod nas, koji nisu obrazovni ili nisu drugačije prirode, nego su slični onima koje smo mi definisali malo čas. Dakle, postoji jedan eksperiment iz 71. godine iz Stanforda. To je smatran jednim od najmanje etičkih psiholoških eksperimenata svih vremena. Zove se, znači, Stanfordski zatvorski eksperiment. On je proučavao psihološke efekte koji zatvorsko okruženje može imati na ponašanje. Napravljena imitacija zatvora u podrumu zgrade za psihologiju Univerziteta Stanford i 24 studenta muškog pola nasumično su izabrane da igraju ulogu zatvorenika, odnosno čuvara, dve nedelje. Znači, 12 njih su bili čuvari, 12 zatvorenici. Studenti su se prilagodili svojim ulogama previše, postojeći agresivni do tačke narušenja psiholoških povreda i mučenja čak. Čak i profesor psihologije, koji je nadgledao eksperiment, podlegao njegovim efektima, dozvoljavajući da se zlostavljanja nastave. Eksperiment je obustavljen ako samo 6 dana usled njegove intenzivnosti, ali je pokazao da situacije mogu da izazovu određena ponašanja uprkos prirodnim tendencijama pojedinaca. To će reći da u reality programima sa tim dramskim delovima, odnosno scenarijima koji su nametnuti, ljudi koji inače se ponašaju drugačije, pošto su posmatrani od onih od istih ljudi koji bi se posmatrali sasvim normalno da ih ne snima neka kamera, još dobijajući ulogu i grabeći ka nagradi, postaju vrlo surovi i vrlo ako nepoželjni. Dakle, ko se najbolje od tih ljudi snalazi u tom društvu? Znači, znamo za ovaj eksperiment, znamo za ponašanje elektrona, sve smo rekli. Interesantno je da u tom novom, nepoznatom, zatvorenom okruženju na koji si prisiljen, u kojem si prisiljen, nisi prisiljen, ali si dovoljno pristao da učestvuješ, najbolje se snalaze ljudi sa Dunning-Krugerovim sindromom. To je jedan novi pojam u psihologiji iz 90. godina i odnosi se na neobučene osobe koje imaju iluziju superiornosti, rangirajući svoju sposobnost iznad prosjeka, mnogo više nego što ona zapravo jeste. Dakle, oni su iskreno uvereni u svoju kompetentnost i nesposobni da prepoznaju ne samo sopstvene propuste i greške, već i tuđu istinsku kompetentnost. Ovaj fenomen nam je svima poznat iz bližeg ili šireg okruženja, škole, porodice, s posla ili s malih ekrana, posebno iz formi programa koje zovemo reality showima, a prvi put je, znači, zvanično definisan i istražen 99. godine. Osobe sa ovim danim Krugerovim efektom prepoznaju se najčešće po tome što u društvu vode glavnu reč, nameću svoje mišljenje bez obzira o kojoj se temi radi, donose sudove i odluke na osnovu netačnih, nepotpunih ili nevažnih podataka i nisu spremni da prihvate kritiku, odnosno mišljenje onih drugih mnogo kompetentnijih. Dunning-Krugerov efekat je prema stručnoj definiciji kognitivna sklonost u kojoj neobučene osobe donose neadekvatne odluke i netačne zaključke, ali njihova nekompetentnost onemogućava njihovu metakognitivnu sposobnost da shvate greške. Neobučene osobe imaju iluziju superiornosti, reagirajući svoju sposobnost iznad proseka mnogo više nego što ona zapravo jeste. S druge strane, visoko obučeni su skloni da podcenjuju sebe i svoje veštine pateći od iluzije inferiornosti. Na kraju imamo situaciju u kojoj manje kompetentni ljudi rangiraju svoju sposobnost iznad kompetentnih. I mada deluje paradoksalno, prema mišljenju Dunninga i Krugera, kompetentnost može da oslabi samopouzdanje, a nekompetentnost da ga uveća. To je ono, ukoliko ste čovjek koji je učen, imate uvek osjećaj odgovornosti prema onome što ćete kažeti, vrlo često začutite i ne kažete nešto što biste mogli da kažete i kompetencije za to, samo zbog tog osjećaja nelagodnosti, odnosno sumnje, poput onog Sokratovog, znam da ništa ne znam. Ele, ako sad znamo i za ovaj eksperiment i šta on pravi od ljudi, a liči na neki od dramskih zapetljanci u realitima, ako znamo ko se najbolje snalazi u realitima, ako znamo za elektrone, onda smo došli do nekog malenog otprilike profila onih koji učestvuju u reality programima. Odnosno, onoga kako se oni prikazuju u reality programima, jer to sigurno nisu oni iz nekih svojih običnih života. I tu ćemo da zastanemo. Neko je rekao prvo što mi je palo na pamet, kaže kao reality pesme "A vetar duva od čorbe", Gava. Ti si potpuno u pravu, inače Čorbe ima mnogo pesama koje se pevaju u sadašnjem vremenu i u tom leži između ostalog njegova popularnost. Niko se toga nije setio, jel? E pa jeste. Malo kasnije Srđan, Lili, slikari i ostali koji su poslali SMS-ove, a sad prvo slušamo Čorbu, u ovom slučaju evo ti za taksi.
Ugušeno svetlo, prava atmosfera, sa suprotnog zida smeje mi se senka. Evo ti za taksi, ajde pođi kući.
que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, ta vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. ¿Dónde acabará? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que viendra, que viendra. Escrivo mi camino sin pensar, sin pensar. ¿Dónde acabará? Que viendra, que viendra. Escrivo mi camino. Si me pierdes, que ya me he encontrado y sé. Sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que viendra, que viendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que viendra, que viendra. Escribo mi camino. Si me pierdes que ya me he encontrado y sé que debo continuar.
Sada 9,5 minuta osluškujete 202. noćni program. Kaže Srđan, Mortal Kombat reality. Inače, volio bih da jednom napravite izuzeta. I tu se završava Srđanova poruka. Srđane, molim te dopunije. Hvala ti mnogo napred. Inače, poruke za slušalaca, kaže Lili, uključenje u program su uživo. Ljudi su uspovljeni, nažalost, primaju se na sve sa etiketom novo, moderno i in. Pitam se kako će radio funkcionisati u budućnosti. Pitali li, ne znam. Volio bih da sam optimista po tom pitanju i nekako čini mi se da on nikako ne može da umre, bar zato što emituje muziku, a sad da li će programski radio opstati, nadam se da hoće. Drugo što mi je palo na pamet kao reality pesma od Neše Leptira, obrada muzike filma Treći čovek, kaže Gava. Dobro, pristajemo na to, svaka čast. Pozdrav za noćnu ekipu, nešto mi je ova kiša u Lipovici, počinje reality, a pesma možda Let it be, slikar. Hvala slikare. Igor iz Kragovice kaže, kad je večer čorbi, večeras u 21 sat, hala park Šumice. Hvala Igore, znači Kragovac Šumice. Reality u Vranje, pada kiša posle 3 meseca, gaga. Da, kad sve zovemo reality, možemo i to naravno. E sad, još možda da vam kažem pre nego što definišemo one učesnike još neke eksperimente. Dakle, postoji jedna inicijativa pod nazivom Teorija zabave i ona je pokušala dokaže da se ljudsko ponašanje može promeniti time što se svakodnevne aktivnosti pretvaraju u zabavu. To je veoma poznato i što se kaže među ljudima koji vode obične živote, ukoliko tu zabavu praktikuju s prijateljima, imaju neke zajedničke večere, rođendane i tako dalje. A to je naravno prisutno u reality programima. Dakle, prilikom jednog eksperimenta postavljene su muzičke stepenice klavir u obliku onih dirki sa klavira na jednom stepeništu u Stokholmu. Želili su organizatori svega toga da provere da li će više ljudi biti voljno da izabere zdraviju opciju, znači penje stepenicama, umesto pokretnih stepenica u švedskom metrou. Tog dana 66% više ljudi izabralo je stepenice klavir, što dokazuje da je zabava najbolji način da se ljudi natraju da promene svoje ponašanje. Otud svi oni dramski elementi u realitima. A da li možemo da prepoznamo lepotu oko sebe u nekom malom eksperimentu ili možda ne? Dakle, 2007. godine svetski poznati violinista Josh Bell pojavio se kao ulični muzičar u metrou u Vašingtonu da bi video koliko ljudi će zastati da ga posluša. Uprkos činjenici da je svirao na ručno pravljenoj violini koja je koštala 3,5 miliona dolara, da je rasprodao karte za svoj koncert u Bostonu, prosečna cena karte iznosila 100 dolara, veoma malo ljudi se zaustavilo da bi čuli njegovo prelepo izvođenje kao uličnog, do duše, violiniste. Zaradio je tričavih 32 dolara tog dana kao uličar. Znači, ne možemo da prepoznamo lepotu ukoliko je ne stavimo u prave okvire. To je isto vrlo zanimljivo. Postoji još nekoliko eksperimenata koji su sprovedeni na račun kojih ili iskustava tih eksperimenata je napravljeno dosta nekih realitija. Dakle, jedan od onih najbezdušnijih je iz 61. godine, Milgramov eksperiment. On je pokušao da posluša autoritarne figure ljudi time što su ljudima davana uputstva da izvrše dela koja se kose s njihovim moralnim načelima. Učesnicima je rečeno da igraju ulogu učitelja i da primenjuju električne šokove takozvanom učeniku, koji je navodno u drugoj sobi, svaki put kad odgovori pogrešno na pitanje. U stvarnosti, niko nije dobio elektrošokove. Umjesto toga, Milgram je puštao tonski snimak kako bi izgledalo da učenik proživlja veliki bol i želi da prekine eksperiment. Ali, uprkos protestima, mnogi učesnici su nastavili sa eksperimentom kada ih je autoritarna figura posticalo na to, povećavajući voltažu nakon svakog pogrešnog odgovora, sve dok vremenom nisu primenili ono što bi bio smrtonosan elektrošok. Nadam se da ste mi razumeli, dakle, kažnjavali su onoga koji daje pogrešne odgovore toliko zdušno da na kasnije više nisu imali meru da li ga ubijaju ili samo kažnjavaju. I tako dalje, i tako dalje. Uglavnom, na kraju dolazimo do toga kako bi izgledali učesnici realitija. To su obični ljudi, najčešće, tako, koji žive svoje normalne živote, ali kojima je obećana nagrada za koju su oni spremni da glume. M što glume, M što se ne ponašaju jer ih neko posmatra onako kako bi se ponašali u realnoj sredini. Dakle, oni glume onu vrstu osoba za koju misle da će dobiti nagradu, za koju misle da će biti najbolje ocenjen od publike, za koju misle da će se najviše svidjeti organizatoru. Obični ljudi koji glume već ulaskom u reality i to više nije stvarnost i to više sigurno nije slika Srbije. Znači, mnogi pravdaju reality je kao to je slika onoga što je oko nas. Pa, baš i nije. Ti isti ljudi po sceneru organizatora glume i organizovani događajima, naravno, unutar reality. Oni su ubačeni na izgled obične okolnosti, ali istina drugačija. Sama scenografija i scenar ih bacaju usmerene okolnosti i zaplete dramske koji su poput ovih eksperimenata. Reality show možda pretenduje da bude predstava stvarnosti, ali to nije stvarnost. Učesnici znaju da ih snimaju i potpuno se drugačije ponašaju. I naravno, sve to da bi dobili nagradu. I tu dolazimo do jednog malog ključa kako treba uticati na to da reality programi budu dobri. Niko nema ništa protiv realitija, ne bi trebao ustrojiti ništa, ali kako bi oni mogli da se organizuju tako da budu dobri. Došli smo, dakle, do onoga što je uvek u sredini svih naših priča, to je lova. Ali o tom potom. Umeđu vremenu, kad smo već učestvovali u realitiju, ili kad smo opisali kako izgledaju oni koji učestvuju u realitiju, onda da se zapitamo ono što se pita električni orgazam.
Kada sve baš svako ume, Kakav je to svet, one's mean. But I really don't think so. You asked for the truth and I told you through their own words. They will be exposed. They got a solid case of the Emperor's new clothes. Emperor's new clothes. Emperor's new clothes. Emperor's new clothes.
To polako ali sigurno da u 2025 došli smo i do gledalaca reality programa. Zašto se oni emituju? Pa zbog toga što su popularni. Hajde prethodno da se pre gledalaca podsjetimo na neke filmove koji se bave reality programom. Jedan od najdivnijih je Konje ubiju, zar ne? They Shoot Horses, Didn't They? Rađen po romanu Horace McCoy. Radnja se dešava tamo negde kasnih 20. godina u Americi, ekonomska kriza i organizuju se takozvani veliki plesovi, gde po desetak ili stotinak parova se takmiče ko će duže da pleše. Naravno, onaj ko najduže izdrži dobija neku veliku nagradu. Među vremenu, njihovi navijači, simpatizeri, sede u publici i povremeno im kupuju sendviče, neko piće, časte ih, navijaju, bodre ih itd. itd. Baš u pravom, kao u pravom reality programu. Naravno, nije prenošen na televiziji, pa zbog toga nije dobio tako ime, ali ovaj film je neka vrsta nekog davnog upozorenja s obzirom na događaje koji su zaista odvijeli za budućnost. Očigledno ga nismo dobro shvatili. Zatim tu je čuveni Trumanov show Petera Weira. Preporučujem oba ova filma iskreno od srca za one koji možda nisu gledali, sa Trumanov koji je kao beba siroče rođen i pošto je rođen, njegov život je pretvoren u ulogu reality show koji posmatra milijarde ljudi na planeti. On naravno izrasta u dečka, potom u mladića, potom u čoveka, venčava se, ne shvatajući sve vreme da je sve oko njega potpuna laž i da je on samo glavni junak u ogromnom reality show. Srećan je završetak, srećan kraj. Tako da preporučujem da gledate, ako ga niste gledali, naravno kažem. Tu su filmovi kao što je Videodrom, sa odloženim realitijem, znači snimci direktnih prenosa egzekucija i raznih pornografskih perverzija u okviru novog programa koji zove Videodrom. Zatim tu je film Network, čuveni film o čovjeku koji je čitao vesti uživo u jednom trenutku jednostavno odlepio, kako se to kaže, ponaški, ali u žargonu, i počeo da radi nešto što je bilo neočekivano. Prvo su hteli da ga smene, ali kad su videli da to dostiže ogromnu gledanost, taj direktan prenos, znači forma direktnog prenosa gde on govori u ime ljudi, jedno vreme su ga zbog komercijalnih razloga, isključivo komercijalnih razloga ostavili na programu Ed TV, takođe film koji se bavi time, reality programima. Circle ili Krug, novi film, izuzetan je o tome da jedna devojka u firmi koja je nalik Google zaposlena, znači u toj ogromnoj firmi Circle koja je nalik Google, dobija zadatak da bude osoba koja će, naravno uz njen pristanak, da montira kamere i kamere će pratiti apsolutno čitav njen život. Ona ima samo 5 minuta za WC u toku dana, što se ne snima, sve ostalo je direktno se prenosi i to isto gleda ogroman broj ljudi. Zatim, snimljen je film Das Experiment Nemačke i njegova engleska varijanta Experiment, u vezi sa onim eksperimentom u Stanfordu o kojem sam malo čas pričao. Tu je naravno Orwell 1984. I to su znači ti neki filmovi, pri čemu i CNN i Bagdad uživo takođe jeste vrlo zanimljiv film i dokumentarac o bliznakinjama 9. i 11. i televizijska emisija čitanje Tolstojevog romana, sve su to znači neke vrste realitija, ali u dokumentarnom fazonu. Malo kasnije poznatim reality programima koji su doživjeli ono što su doživjeli, a sad se bavimo učesnicima. Dakle, kod gledalaca dramska forma koja je umetnička, naravno uvek u reality programu izaziva identifikaciju. Inače, najniži oblik poimanja jednog umetničkog dela je toliko potrebna svima nama. Ona je zarazna i vrlo izražena u reality programima. Kod čoveka reality postiče voajerizam. Kod onih koji su možda intelektualci, posmatranje nečega što bi moglo da bude eksperiment, a kod nekog drugog zadiranje u tuđu intimu. Naravno, niko nije oslobođen tih potpuno ljudskih osobina, tako da i veoma pametni ljudi ponekad se zaraze i gledaju reality, što je potpuno razumljivo. Naravno, ljudi su navikli da gledaju egzibicionizam na medijima i očekuju to od realitija. Dramska forma realitija to je daje. Tu je ono čuveno špioniranje tuđih života. Koliko puta smo pričali o našim komšijama, drugarima, zadirujući u njih u timu, bezobraznije nego što je bilo normalno. Zatim tu je iluzija učešća u realitiju, tipa ocenjivanja učesnika, koga ćemo da maknemo, koga ne iz realitija, što naravno jeste svojevrsna manipulacija uz moto nema manipulacije. Naime, zaista oni koji organizuju reality znaju koga će da ostave, koga ne, s obzirom na gledanost i na njegovu vrednost. Zatim mi postajemo vlasnici tajni nečijih intima. Tu je naravno izražena pristrasnost ili navijanje, gde potpuno gubimo svaku onu unutrašnju snagu novinara koju svaku od nas na neki način ima. Postajemo pristrasni, postajemo navijači, navijamo bez i trunke poštenja za osobu koju smo zbog nečeg, po nekom našem utisku, izabrali kao onu koja nam se najviše dopada ili sa kojom smo se identifikovali. Rekao sam već za iluziju aktivnog učešća. Tu je radoznalo šta će biti sutra, šta će biti posle ovog događaja, koji će biti rezultat na kraju, i naravno upoređivanje sebe sa nekim od junaka. Tu je zatim i epski doživljaj stvaranje novog heroja iz našeg miljeja običnih ljudi, dok gledamo neki reality. Tu je zatim i erotika, zamišljanje određenih scena sa nekim osobom iz realitija. Uglavnom su animirani oni koji imaju nešto više vremena ili koji slobodno vreme zaboravljaju da iskoriste za neku drugu korisniju varijantu, nego gledaju takav program i usmereno razmišljaju. Jednom reći, sklonjeni su sa ulica. A znate šta sam time hteo da kažem. Tu je naravno i stalno očekivanje frke, nesreće, ekscesa ili nečeg nesvakidašnjeg, ono tipa čovjek ujeo psa. Kao na trkama Formula 1, svi gledaju to da bi videli neku nesreću, neku nezgodu, nešto nesvakidašnje, neobično, i onda se to najviše i prepričava. A onda sledi ono poređenje, razmišljam u sebi, eto, ja sam pametan, mi se ništa ovakvog nije desilo. U stvari, reality programi su zasnovani pretežno na onim osobinama kao što je strah. Svi se mi plašimo da bi nama tako nešto moglo da se desi, pa onda kad gledamo, aha, dobro, to je tamo nekom drugom, to je tamo u realityju, to nije nama. Reality izaziva i gubitak saosećanja sa običnim ljudima iz okruženja. I još gomilu nekih poruka koje dobijamo. Uglavnom, niko više ne prepoznaje pravog junaka sadašnjosti birajući junaka iz reality programa. Znači, neki radnik sa malom platom, dvoje dece i ženom koje ne radi, koji se bori za parče hleba, usput dobra, saosećen, pomaže ljudima, ali on takvim ponašanjem neće biti izabran za reality i nema nekakav šansu da zaradi nekih 100.000 evra ili 50.000 evra na kraju reality. Tačnije, njegove šanse su veoma male. Znači, gubimo sposobnost da prepoznamo pravi junake naših života, one koji stane tu negde pored nas, a prepoznajemo ih u nekim ljudima koji nemaju nikakve neke posebne veštine, potpuno su obični i još potom pritom glume i još su potom ili pritom poslušni organizatorima reality, jer od njih zavisi u stvari najviše, to svi osjećaju, ko će dobiti tu neku veliku nagradu koja otprilike jeste neki nivo onog čuvenog američkog sna, ali u mnogo perfidnije i mnogo prostije varijante. Eto, to je to. Malo kasnije ćemo pokušati njih i uopšte reality je, na koje smo mi navikli da opišemo preko nečega što je napisao Noam Chomsky. Za njega znate, a pošto je imitiranje jedna od stvari koju kad postanemo navijači poprimamo kao osobinu, imitiranje nekog ko nam se posebno sviđa, bez obzira kakav je u suštini on, imitiranje zbog imitiranja ili imitiranje zbog toga što smo, kažem, navijači, onda Luis Prima, I Wanna Be Like You.
Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cub, and stroll right into town and be just like the other men. I'm tired, I'm walking around. Oh, ooby-doo,
ooby-doo.
I wanna be like you.
Hop-dee-ooby-doo-ba.
I wanna walk like you.
Chip.
Talk like you.
Choo-choo. Weepy-dee-bee-doo.
You'll see it's true.
Shoo-bee-doo.
An ape like me.
Scooby-dooby-dooby.
Can't learn to be human too.
Made a deal with you. What I desire is man's red fire to make my dream come true. Now give me the secret, man cub. Come on, clue me what to do. Give me the power of man's red flower so I can be like you.
Like me, Ksks, to sam ja, 202.
Dobro, pre Noama Chomskog u 18 minuta do 3 da se pozabavimo nekim poznatim reality programima. Svoje vremeno jedan brazilski voditelj emisije o kriminalu organizovao je pljačke i ubistva, čak naravno on je bio sa svojom ekipom prvi na licu mesta, sve to snimao i sve to radio radi gledanosti i čiste komercijale, eto do čega dovede večni put ka gledanosti. Tu je bila i ona čuvena potraga za blagom, pa zatim u Holandiji donatorga Bubrega je odlučivala koji je od dva, ja mislim da su dvojica ili trojica bili potencijalnih dobitnika njenog Bubrega, zaslužio taj Bubreg, što je bilo skandalozno. Zatim jedna francuska ekipa je poginulo dosta ljudi iz te ekipe kada su sudarila dva helikoptera na snimanju jednog reality showa i tako dalje i tako dalje. Postoje oni čuveni šovi sa preživljavanjem, ali to nije preživljavanje, jer ti u svakom trenutku možeš na nekom pustom ostrvu da kao preživljaš kažeš čarobnu reč i onda te oni izvlače s pustog ostrva ili istog trenutka. To podsjeća na one pornografske filmove sa sadomazo scenama, postoji čarobna reč gde se prekida sve. Jednom reči, afirmiše se skandal i afirmiše se nešto što je neočekivano. To je trend u svetu koji naravno treba zobići. Odmah se pitamo da li su negde zabranili reality program. Pa na dve trećine planete se ili ne emituje nijedan reality program ili su pojedini od njih zabranjeni. Kina je u tome otišla najdalje, pa se često u tekstovima Amerikanci bave cenzurom u Kini, međutim postoje i zabrane određenih programa, ne tako nove, nego malo starije, na američkim televizijama, to vrlo lako možete naći na internetu, a postoje kazne koje su mnogo učestalije u poslednjih deceniju i po, dve za mnogobrojne reality programe zbog nekih stvari koje su prekršile njihove norme ponašanja, odnosno njihove zakone o radiodifuziji. U isto vreme, mnoge emisije o životinjama, pa i Kustovi programi i ona opstanak, zasnovane su na odloženom snimku realitija, nečega što se događalo u stvarnosti, u realnom vremenu, i mi ih uopšte ne prepoznajemo kao realitija. Znači, neke od najlepših emisija obrazovnog karaktera o prirodi i životinjama su u stvari ništa drugo nego odloženi realiti, ali ih takvima ne prepoznajemo. Zamislite kad bi zabranili sve realitije i oni bi došli na red. Prema tome, trebalo bi nekako da ih definišemo. Ali ćemo sad da se zadržimo malo kod Noma Chomskog. Dakle, jedan od najuticajnijih svetskih intelektualaca, lingvista Noam Chomsky, on je napisao 10 strategija manipulacije putem medija. Hajde da proverimo da li to ima veze sa realitima kod nas, bilo kojom vrstom realitija ili sa dešavanjima u nekim drugim državama. Od 10, prvi je preusmeravanje pažnje. Pažnju javnosti preusmeravati sa važnih problema na nevažne. Prezaposliti javnost poplom nebitnih informacija, da ljudi ne bi razmišljali i stekli osnovna saznanja u razumevanju sveta. Druga strategija manipulacije, pošto smo malo čas spomenuli manipulaciju i zaključili da je reality kod nas manipulativnog karaktera, druga strategija manipulacije je stvaranje problema. Ta metoda se naziva problem reagovanja rešenja. Treba stvoriti neki problem da bi deo javnosti reagovao na njega, na primjer izazvati i prenositi nasilje sa namerom, da javnost lakše prihvati ograničavanje slobode, ekonomsku krizu ili da bi se opravdalo rušenje neke socijalne države. Treća strategija je postupnost promjena. Da bi javnost pristala na neku neprihvatljivu meru, uvoditi je postepeno, na kašičicu, mesecima i godinama. Promjene koje bi mogle da izazovu otpor, ako bi bile izvedene naglo i u kratkom vremenskom roku, bit će sprovedene politikom malih koraka. Svet se tako vremeno menja, a da to ne budi svest o promjenama. Zatim četvrta strategija manipulacije po Chomskom je odlaganje. Još jedan način za pripremanje javnosti na nepopularne promjene je da ih se najavljuje mnogo ranije, unapred. Ljudi tako ne osjete odjednom svu težinu promjena, jer se prethodno privikavaju na samu ideju o promjeni. Sem toga i zajednička nada u bolju budućnost olakšava njihovo prihvatanje. Peta strategija, upotreba dečijeg jezika. Kada se odraslima obraćamo kao kada se govori deci, postižemo dva korisna učinka. Javnost potiskuje svoju kritičku svest i poruka ima snažnije dejstvo na ljude. Taj sugestivni mehanizam u velikoj meri se koristi prilikom reklamiranja. Šesta strategija manipulacije je buđenje emocija. Zloupotreba emocija je klasična tehnika koja se koristi u izazivanju kratkog spoja prilikom razumnog prosuđivanja. Kritičku svest zamenjuju emotivni impulsi, bes, strah i slični, a upotreba emotivnog registra omogućava pristup nesvesnom, pa je kasnije moguće na tom nivou sprovesti ideje, želje, brige, bojazni ili prinudu, ili pak izazvati određena ponašanja. Sedma strategija manipulacije je neznanje. Siromašnim slojevima treba onemogućiti pristup mehanizmima razumevanja manipulacije njihovim pristankom. Kvalitet obrazovanja nižih društvenih slojeva treba da bude što slabiji ili ispod proseka da bi ponor između obrazovanja viših i nižih slojeva ostao nepremostiv. Osma strategija je veličanje gluposti. Javnost treba posticati u prihvatanju prosečnosti. Potrebno je ubediti ljude da je in ili u modi poželjno biti glup, vulgaran i neuk. Istovremeno treba izazivati otpor prema kulturi i nauci. Deveta pretposlednja strategija, stvaranje osjećaja krivice. Treba ubediti svakog pojedinca da je samo i isključivo on odgovoran za sopstvenu nesreću usled oskudnog znanja, ograničenih sposobnosti ili nedovoljnog truda. tako nesiguran i podcenjen pojedinac, opterećen osjećajem krivice, odustaće od traženja pravih uzroka svog položaja i pobune protiv ekonomskog sistema. I deseta poslednja, zloupotreba znanja. Brz razvoj nauke u poslednjih 50 godina stvara rastuću provali između znanja javnosti i onih koji ga posjeduju i koriste, vladajuće elite. Sistem, zaslugom biologije, neurobiologije i praktične psihologije, ima pristup naprednom znanju o čoveku i na fizičkom i na psihičkom planu. Eto, to je bilo ovih 10 strategija, neka vrsta male Biblije ili 10 nomovih zapovesti, ja bih tako rekao. Vrlo je zanimljivo razmišljati o tome da li ste neki od ovih stvari prepoznali bilo gde, bilo koji zemlji i na bilo koji način, a vidimo da bar 3 od ovih mogu da se odnose, i na, sad ću da upotrebim pravi izraz, neprimerene sadržaje na medijima. Bilo da su reality programi ili nešto drugo. Znači, neprimereni sadržaj. To je u stvari prava reč koju smo tražili sve vreme. Da li se vi slažete s tim? Ne znam, ali vidim da je neko 045 napisao da li ste upoznati koja je najveća nagrada osvojena u reality i u kojoj zemlji. Ja, 045, ja to stvarno ne znam, ali obično je to 100 puta veća nagrada od prosječne plate. Znači, ako je nekad kod nas bila nagrada 100.000 evra ili 50.000 evra, onda je verovatno negde da je 4.000 evra prosječna plata, to 400.000 evra ili 300 ili tako nešto. Ta Šmajdan kaže, šta misliš koliko ljudi u Srbiji prepozna i poštuje pravog junaka koji se pisao? Imali nade za samilost? Naravno da ima, pa mislim, ljudi na kraju ipak jesu ljudi i katad se osveste na to ih prinudi određen trenutak u životu svakog nas pojedinačno na veliko razmišljenje ili određeni društveni trenuci u kojima ne treba reagovati impulsivno, nego sesti dobro razmisliti i naći pravo rešenje. A ljudi i u našoj zemlji, u regionu i na celom svetu ima dovoljno. U osnovu, o takvim poštenim, duboko mislenim ljudima čitamo svakog dana i oni imaju prostor u medijima, do duše 100 puta manje nego što zaslužuju, ali Bože moj. Slikar se javio, kaže, nažalost, kod nas ima mnogo vlasnika. Neću pomenuti namerno prezime, ali reći vlasnik koji nazove stanice. O zabrani nema ni govora, novčane kazne bi im samo povećala rating. Pa niko ne govori o novčanim kaznama i o zabranama, ali kako se boriti protiv neprimjerenih sadržaja, o tom za nekoliko minuta, ako nemate ništa protiv. A umeđu vremenu, Ana Popović i Chris Isaac. Thank you.
still don't know what we're running from. You said you loved me, but you couldn't stay. Oh, we lost our way.
Ako me oči ne varaju, dobili smo jedan SMS, to je poslao Gava, kaže prvo pravilo Noma Čomskog sam, ne znajući za njega, napisao neko od svojih poruka večeras, ne želim sebe da veličam, ali već mi je jasno kako većina ljudi to ne primećuje kad je tako očigledno. To prvo pravilo glasi preusmjeravanje pažnje, znači pažnju javnosti preusmjeravati sa važnih problema na nevažne, prezapoznati javnost poplavom nebitnih informacija da ljudi ne bi razmišljali i stekli osnovno znanje u razumevanju sveta. Da, još mnogi ljudi koji su bavili medijima tipa Marshall McLuhan su zaključili izbombardujte čovjeka informacijama i on će ostati potpuno tup. I to je tačno rekao, to se zaista i događa i ti si naravno u pravu. Mi smo samo to, kako bih rekao, citirali smo autoritete o tome. Ali to je jedno na top listi onoga što vađi iz reality programe na nekom četvrtom ili petom mestu. Znamo što je na prvom, drugom i trećem mestu, ona siromašna publika. Zašto ljudi ponekad ne prepoznaju to? Znaju oni za to, ali ponekad nismo koncentrisani, pa pristanemo da komentarišemo sa nekim našim drugarima iz društva neke stvari koje prvo niti znamo da li su istinite ili ne, to je prvo, a drugo zaista su neko skretanje pažnje, ali jednostavno čovjek pristane na to u nekom trenutku nužnosti kontakta sa drugim osobama koji prosto gore od čežnje da pričaju o tome. I tako dolazi do toga do čega dolazi. Ja? Dobro. Biće vremena tamo još pola sata, 40 minuta da pređemo sve što je važno, ali pošto smo dali programima koje ne volimo da gledamo i za koje mislimo da ne bi trebalo niko da ih gleda u zemlji nazivi neprimereni sadržaj, a ne reality programi, pošto smo zaključili da bi trebalo poimence svaku TV emisiju i svaki TV sadržaj reći, jel? I pošto možemo se složimo s tim da emisija plasirana u program, da se borimo protiv emisija plasiranih u program bez osjećaja društvene odgovornosti koje vlasniku medija dati u obliku slobode uređivačke politike. Znači on, iako ima slobodu, ne posjeduje društvenu odgovornost koju sloboda podrazumeva. I protiv takvih sadržaja se mi u stvari borimo, ne primerenih sadržaja. Kako se boriti? Nada Popović-Perešić kaže obrazovanjem publike. To je prilično skupo i teško, ali najdelotvornije. Lično da sam ministar, odnosno da određujem u što bi najviše ulagao, kao neka vrsta predsjednika vlade, što ja znam, ubedljivo najviše bi ulagao u kulturu i obrazovanje. One donose sve. Čak i zdravlje. Obrazovani, kulturni lekari, ukoliko su prethodno znači pod navodnicima, navodno dobro vaspitani i kulturni, će voditi računa o našem zdravlju 100 puta više nego tekući medicinski kadar. Tako da kultura i obrazovanje su stvari šifre za tako nešto. Ali sigurno se ne treba boriti zabranom, cenzurom ili uticajem na uređivačku politiku, već uticajem na društvenu odgovornost nekog ko je recimo vlasnik nekog medija. I stalnim upozoravanjem. To znači nekim modifikacijama u zakonu. A koja je najdelotvornija vrsta borbe? E pa to još nisam čuo. Ali čini mi se da ćete vi pripućuti. Ići na komercijal. Znači napasti suštinu organizacije ovih programskih sadržaja, a to je lova, novac, money, komercijala. Ne kažnjavati, nego preuprediti. Znači staviti u zakon stavku, ukoliko je nagrada za učesnika nekog programskog sadržaja koji se emituje u formi nagradne igre, bilo koje vrste, viša od ukupne vrednosti, viša kao nagrada ukupne vrednosti od prosječne mesečne plate u Srbiji, jedino regulatorno telo može da odobri emitovanje te nagradne igre. Jer nagrađivati nekog sa neprimjereno velikom svotom novca za ono što on nudi u svom pojavljivanju u medijima jeste korak ka dnu i spuštenju svih standarda u društvu. Dakle, u slučaju da je nagrada recimo više od četvrtine prosječne plate, naknadno se dostavlja obaveštenja regulatornom telu da bi ono videlo o čemu je tu reč. Dakle, ne cenzurom, ali atakom na ono što onoga ko ima najviše koristi, odnosno najviše love, najviše i bod, direktno na par. Eto, to je najefikasnija borba. E sad, postoji 1000 nekih pitanja nabacanih ovo, ono šta su ciljevi reality programa, pa pre svega komercijala i uticaj. Komercijala i uticaj, a sve to maskirano gledanošću. Gledanost je zagarantovano, to svakako pravi reality zna. Pitanje je samo da li će u konkurenciji nekoliko reality programa biti prvi, drugi, treći, četvrti, ali gledanost je zagarantovano. Zašto? Zato što smo rekli šta određuje gledanost, koji tipovi emisija po načinu realizacije, po plasmanu na program, po kategoriji itd. A koji je poslednji cilj, to ostaje da maštamo. To ni mi ne znamo. I tu bi sad zastao u ovom segmentu da vas ne davim više, a posle ćemo da vidimo neke nabacane konstatacije, neke nabacane pitanja, kako na njih možemo da odgovorimo. Sada kada smo ovako svi zajedno saznali neke možda nove stvari, a u vezi sa medijskim sadržajima koje možda eventualno nismo znali, šta možemo da zaključimo i kako da odgovorimo na ta pitanja koja se nameću ili na konstatacije koje su rekli neki poznati ljudi. 3 sata 5 minuta. MHM, tako za ovaj program.
Želim da se sećam, jer bude najteže i ne smem da obećam da mogu bez tebe. Da nije tako, bilo bi lako i suviše. Večeras slažem reči, jedna reč nedostaje od one koja leči, šta posle ostaje. Da nije tako, bilo bi lako i suviše. Govore da vreme rešava probleme, govore da rine popune praznine zaborava u zapisiti mak. Govore da može zvezde kad se slože, govore da dođe najđe pa prođe svakoga trena sve dublje. Bilo bi lako da nije tako kako je. Probleme govore daljine popune praznine zaboravlak u zapisim ti mak. Govore da može zvezde kad se slože, govore da dođe najđe pa prođe svakoga trena sve dublije. Bilo bi lako da nije tako kako je. Večeras slažem reči, jedna reč nedostaje od one koja leči, šta posle ostaje. Da nije tako, bilo bi lako i suviše.
You're the savior, call every crack, every
Sata 14 minuta, noćni program 202. Stigli smo do pitanja koja se prosto nameću s obzirom na neke izjave i tako dalje. Dakle, da li su negde zabranjivani reality show i pitanje s obzirom na izjave nekih da nigde u svetu nisu zabranjivani? Ne da nisu, nego na više od 2/3 planete su zabranjivani mnogi reality show ili neki od njih, ili se u nekim zemljama uopšte i ne emituju. Došli se do toga da, recimo, ovo nema veze sa realitijem, ali na Tajlandu kažnjavaju zatvorom za crtanje grafita, i to veoma strogim zatvorom. No, Kina je poseban primer. U Kini vode računom porukom ako šalju te vrste emisije, znači reality programi, najmanje o političkim porukama, najviše onim koji su vezi sa obrazovanjem, vaspitanjem i negativnim uticajem. U Sjedinim državama su nekada bili zabranjivani, i to imate na internetu, lako možete nađete History of Censorship at American TVs. Poslednjih nekoliko decenija uglavnom su kažnjavani pojedini od tih programa kada bi prešli meru, odnosno ogrešili se o zakon. To koje može se naći na internetu, samo treba biti malo uporniji. Već smo upomenuli onog ekstremnog brazilskog voditelja koji radio emisiju kriminalu i sam naručio pljačke i ubistva. Dobro, da li negde na nekoj od televizije koji imaju nacionalnu frekvenciju u EU postoje reality program? Da, bez obzira što ministar tvrdi drugačije. Na najmanje 4-5, u najmanje 4-5 zemalja, ali to nije reality koji mi prepoznajemo kao reality. To je reality u okviru dečijeg programa. Fenomenalni je, kažu, mislim da je u Finskoj ili Švedskoj, nisam siguran sad da pamtim, ali postoji. Da li utiču reality programi na ponašanje publike? Naravno. Ljudi imitiraju ono što vide na medijima, posebno na televiziji, kada su pasivni konzumenti. Sve im je servirano, dva čula, oko i uho zauzeti, ne moraju da zamišljaju kao na radiju. 1000 gledalaca, jedna slika i jedan doživljaj. Tako. Svaka vrsta programa utiče. Ima mnogih koji odvale da je to umetnost i da ne utiče. Znači, ima mnogo izjava da televizijski programi i nasilje na televiziji ili u filmovima ne utiče na publiku. To bi možda, to je malo utopijski rečeno, i možda bi važilo kada bi sva publika bila 100% obrazovana, posebno u vezi sa konzumiranjem medija i sa komunikacijom. Oni koji tvrde da nasilje u filmima ne utiče, samo nek se zapitaju zašto se godišnje uplati više od 115 milijardi dolara na reklame, ako TV i filmovi nemaju nikakav uticaj. Identifikacija, znači najniži oblik poimanja umetničkog dela, je najveći uticaj, a da sve to ima smisla, svedoče vam i mnogobrojne pucnjave po školama. To se nekad dešavalo uglavnom u Americi, ali sad imamo primere iz raznih drugih zemalja. A u zavisnosti koje su kategorije TV emisije, koja vrsta, koji oblik plasmana na program, oni mogu da utiču i pozitivno i negativno. Mi smo već rekli kako bi izgledali neki zanimljivi reality, 10 biologa, 10 njihovih studenta, reality natari i tako dalje. Ili neka vrsta novog opstanka ili kustoa. Međutim, publika voli da gleda nasilje, na taj način se prazni kao navijač na fudbalskom terenu. To su nasilje, incidentne situacije, ali to sve zasniva na svom sopstvenom strahu. Ukoliko se to nasilje ponavlja iz dana u dan se emituju takvi filmovi, onda to ljudi imitiraju. uz sve to uvode se i novi niski standardi morala i opšteg ukusa, a kao što je poznato, to piše u svakoj knjizi iz osnova sociologije, klasa na vlasti diktira moral u društvu. Prema tome, na taj način možemo da otkrijemo i ko bi mogao da povede, to jest bude, kako bih rekao, označen kao onaj koji ima najveću odgovornost. Klasa na vlasti, koja je to klasa, eto možemo da razmišljamo. Sad, kad smo već kod tog imitiranja, imitiranje i identifikacija, već smo rekli, izuzetno jaka droga kada posmatramo neki od realitija, toliko jaka da ponekad čak i sanjamo neki od onih koji su glavni junaci nekih šova. To u ovom slučaju ne moraju čekati da budu ni realiti nekih direktnih prenosa ili neke osobe suprotnog pola sa kojima bismo voleli da dođemo u bliži kontakt. Jednom nežnom pesmom ćemo to da ilustrujemo. Sanjam te, košava.
pirate Amos came to the ticket at the 7-Eleven. Monsters creep, but he had sense. In those lemons, a necessary bent. What have we got? Yeah. What have we got? Yeah. What have we got? Magnificent. What have we got? Luke King and the Happy Dandy went to the park to check on the game. But they was murdered by the other team. Went off to win 50-0. You can be true, you can be false. You'll be given the same reward. Socrates and Milhouse can vote with the same way through the kitchen. Plato the Greek or in thin thin. Who thought that was in the billion million? Blue, black. Vacuum cleaner sucks up budgie.
Sada 27 minuta, tu smo još dva segmenta od kraja, ostaje nam da odgovorimo na recimo kako se opravdavaju reality. Mnogi opravdavaju razne kič sadržaje koje emituju kao publika to voli. Onog koji to kaže, ja bih poštovao jedino ukoliko svom sinu koji je napunio 7 godina i treba da ide u školu, postavi ispred njega, znači svom sinu uredi sledeće u tom toj njegovoj dobi, postavi ispred svog sedmogodišnjeg sina jednu osobu preobučenu Mickey Mouse, jednu klovna i jednu učiteljicu koja je školovana da bude učiteljica i onda svom sinu kaže, sine moj, sa kim želiš da provedeš sledeće 4 godine u školi i ko želiš da ti bude učitelj? Mickey Mouse, kloven ili ova djevojka? Naravno, mali će da izabere Mickey Mouse ili klovna. Ali čovjek zna, otac zna, da je za njega najbolje da to bude učiteljica. Prema tome, to publika u kojoj se u ovom slučaju odnosiš s obzirom na njenu strukovnu nemoć, odnosno nemoć u smislu informacije o struci kao prema nekom detetu, ukoliko je voliš, onda ćeš da i pružiš nešto drugo, a ne šljam program koji ćeš da opravdavaš kao time publika to voli i da je podilaziš. Baš naprotiv radit ćeš nešto drugo. Zatim, pitanje koje se nameće, da li su reality ogledalo našeg života? Ne. Kao prvo, nema WC-a i nekih takvih stvari u realitima. Zato bi mogli da kažemo da nisu ogledalo našeg života. Nisu to što ljudi glume za nagradu, rekli smo već da se ponašaju drugačije kad su posmatrani. U životu glumimo radi opstanka jer smo tako sami odlučili, a ljudi koji glume dobrice ili one tipove ličnosti za koje misle da će imati najviše koristi ili već kakve po zadatku organizatora, uvlače se šefu, gazdi, organizatoru realitija, podijela za jednim drugima, paze što će da kažu, to sigurno nije ogledalo naše stvarnosti. Ti ljudi koji su se pretvorili u neke druge ljude ne mogu da budu to ogledalo, posebno ne oni koji nemaju ni vremena da se priveze raditi. Dakle, ti ljudi nemaju ni slobodu izbora odnosno na osnovnu ideju emisije, ne mogu da izađu napolje pa da budu debelo nagrađeni za to. Uglavnom nemaju neke posebne veštine, već samo veštine u nagoveštaju, čast izuzecima. Dobijaju nagradu ili kaznu, već onako kako je dogovoreno, odnosno na uspešnost takvog svog ponašanja. Da li možemo reality zabranjivati? Pa ne možeš da zabraniš nekog ko koristi loše odredbe zakona. Moraš da promeniš zakon i da utičeš na komercijalnu stranu onoga što se zove organizacija realitija. Jer ako je komercijalna strana neumesna i ako se spuštanjem standarda nagrađuju se neverovatnim sumama novca oni koji se ponašaju sa niskim moralnim standardima, onda to nije u redu, nije društveno odgovorno i nije u nikakvoj koristi društvu, odnosno svima nam. Dobro, Igor je poslao SMS, kaže, sada stigu kući, čujem da reču o realitima, eto još jedne potvrde kako se sve deli na vojerštinu, egzibicionizam, makar i na najindirektniji način. A ne mislim da je to ikakav tabu i ne mora se odnositi na seks uopšte. Između bezbroj formulacije odabiram sledeću. Kaže se, svaka vlast je nasilje protiv čoveka ili ti vlast je nasilje upereno protiv čoveka. No, s obzirom da vlast kao takva egzistira, onda se vrednost sistema meri upravo brigom o svakom čoveku ponosom, kada reču o socijalnoj politici. I paralelno prosvećenjem njenih građana, to jest unapređenjem svesti, prosvetljenjem, opismeljavanjem, uzdizanjem putem kulturnih duhovnih vrednosti, a ne zagrupljivanjem njenih žitelja, što svaka loša vlast nema manipulacije zarad opstanka vlasti radi. Dobar sistem je onaj koji edukuje, brine o svom stanovništvu, ima za cilj pametne, a ne neobrazovane ljude. Da, to je potpuno tačno. Reality ne treba zabraniti, već preobraziti, naravno, Nikša je u pravu. Kad to kaže, dobro, da vidimo šta smo još ovde ostavili kao da. Reality ne bi trebalo da se prikazuje ovakve vrste realitija, znači neprimereni sadržaj ne bi trebalo da se prikazuje na televizijima s nacionalnom frekvencijom, kaže ministar, po meni ni na kojoj televiziji, čak i onoj sa gradskom frekvencijom ili regionalnom. Samo sekund. Ima ovde. Opade li utice neki TV sa realitijem i ujedno takozvanim informativnim, odnosno faktografski program? Naravno da opada. Televizija koja emituje paralelno reality i posle realitija informativni program nema toliki utice koliko bi ima gledanost, ali utice nema. Smanjuje se utice. Samo moment, da vidimo da smo sve rekli. Milomir Marić svojevremeno kažu, izjavio, nisam siguran u to, da su parovi školski edukativni program. To je kao ukinuto na RTS-u, što nije tačno, da je to seksualno obrazovanje u školama, starlete su žrtve tranzicije, taj realitet je samo slika unesrećene Srbije i zato su svi skočili na nas, kaže Marić, jer im se nije svidjela ta slika ogledala. Neko je citirao Marić, misli da je to bila Nada Popović-Perišić, ili su to uradili kolege s RTS iz emisije Oko, ali naša čula stalno uče i po tome je svaki tren života obrazovnog karaktera, ali više nesvesnog. Po tome, po toj definiciji koju navodno Marić rekao, ulica je najvažnija obrazovna kategorija, ali obrazovni program na mediji je program koji se definiše tako da autoritet iz neke oblasti lično ili putem izvora objašnjava prosječnom gledalcu neki fenomen, pojavu, stanje, prizor, događaj, što sigurno nije tema parova. Zašto je reality komercijalni kontakt program? Zašto se plaćaju SMS poruke? A s tim SMS porukama ne možeš ništa da dobiješ. Ne učestvuješ ni u kakvoj lutri, već samo imaš poruku svoju koja se pojavio na ekranu. U Americi na svim najkomercijalnijim televizijima idu reality po ceo dan. Da, ali kakvi reality? Neki su veoma lepi i korisni. Neki mi se ni ne prepoznamo kao reality, a neke televizije koje su komercijalne emituju isto ono što im emitujemo ovde. Vrlo često imamo da kažemo da Amerikanci baš nisu pretjerano obrazovani. Možda i to je jedan od razloga zašto. Da li scene nasilja utiču na porast agresije kod ljudi ili na porast vršnjačkog nasilja? Ne direktno, ali utiču na slobodnije iskazivanje te agresije. Znači, lakše se slučimo da je pokažemo u društvu. Eto, to je to. To su još neki odgovori na neka od pitanja. Ostavim još jedan segment druženja. Malo kasnije pa se rastavimo. Ja ću odmah već sad pre rastanka da vam se izvinim. Ako sam bio dosta, ne zamerite, molim vas. Ovo je bilo uređeno. Mnogo smo dugo ovo sve pripremali da bi našli najbolje moguće primere. Samo da nas ne grize savjest da nismo rekli nešto što smo primetili da se događa, a niko ne reaguje. Dakle, nemojte se ljutiti, molim vas. Thank you.
was looking for my joy. Started in LA, I was looking for my joy. Maybe in the Angel City, I find joy. Maybe in the Angel City, I find joy. 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 Joy.
Sada 39 minuta, eto u realnom vremenu mi završamo i ovo noćašnje druženje. Miša Jović za Mix Pultom, Neša Saboljević, organizator, Joca Grujić, izbor muzike, ja sam vaš najljubljivi kućni prijatelj. Eto, ostaje nada da nisam bio suviše naporan, a ako jesam, izvinjavam se, sledeći petak na subotu sigurno neću biti, dajem vam reč. Malo što sam rekao zbog čega sve ovo i na početku emisije i jednu trećinu smo toliko onog što pripremili rekli, rekao bih 90% onog najvažnijeg, za ostatak možda nije bilo vremena, ali nije važno, važno je da smo čuli neke stvari, čisto da znate, da prepoznate kada je reč o posmatranju nečeg što se dešava na medijima s pozicije struke. Eto, to je bio neki mali poklon vama od nas koji vam pripremimo razne programe. Hvala što ste učestvovali u ovom programu, izdržali do sada, želim vam sve najbolje danas, sutra, gledajte pažnju kiša, danas odbojka, bit će kiša poena Tijene Bošković, nadamo se i navijamo za naše, u 12.40 igramo s Italijankama finale svjetskog prvenstva, a sve najbolje naravno radnom nedelji, mesecu, godini, deceniji, veku, inkarnaciji i tako dalje. Živi nam bili u 20 do 4.
Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel.
spinning wheel, like a snowball down a mountain, or a carnival balloon, like a carousel that's burning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream. Are the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Keys that jingle in your pocket, where's the jangle in your head? Summer goes so quickly, was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragment of this song, half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning reel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind. Just hanging in a hallway, in the fragment of this song, half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, ever spinning reel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind.
saw myself today. I smiled and looked away, saddened by my visible life. Sorrow cut me like a knife. Nobody knows you without any doubt. Nobody wants to know you when you're down and out. So sing a hymn for my soul. Stand by me as I grow old. I'm just trying to climb up nine hills in seven short days. Sing a hymn for my soul. Today, didn't like what I had to say. So right, I could only be wrong. Trouble is when I'm alone. No doubt, no self-control, not a reason to cry. I feel like empty rain through an empty sky. So sing a hymn for my soul. Short days. So sing a hymn for my soul. I saw myself today. I look good, yes, I had to say. Polished till it won't shine no more. Flying dragons surround my door. Even when I go crazy, to my own self I'll be true. Ain't nobody's business what I do. So sing a hymn for my soul. Stand by me as I grow old. I'm just trying to climb a mountain hill. Seven short days. Sing a hymn for my soul. Tell me about it.
got something to say. Well, it hurts my heart to see a young man fall, break me to my bones, to see him high in the morning and by evening see him gone. Power belongs to the devil, better leave that power.